Sveiki, penkto kelnių žiūrovai, netradiciniu metu, dažniausiai būdavom pastaruoju metu penktadienį. Šį kartą šiek tiek anksčiau susitinkame ir šiandien yra pas mus trečiadienis, pas jūs galbūt kita diena, bet susirinkome aptarti svarbius įvykius, ar ne? Svarbiausias įvykis, aišku, kai baigėsi mūsų statymai ant aštuoneto porų ir čia Vilius Talgaitis triumfuoja, nepatikėjęs Valencijos klubo patikimo aštuonetą. Žiaume Pansernau nusiųsiu notą, kad apmokėtų Viliui skaidrėjo bankutę, nes na, pralaimėti Olimpiakosai buvo gėda. Tai dėl to.
Mes abu sudegėm su Edgaru, būtent su to, kad mes išstatėm Valenciją aštuonetą, o Vilius Bayerną.
Gerai, neįdomu pasteisimą. Yra nugalėtojo žodis ar ne?
Prašom, ponas.
Ačiū. Kam padėkosi?
Ačiū. Niekam, tiesiog savo.
Olimpiakosui turėtų padėkoti.
Kad patikėjau Bayernu, nes jūs ne vienas netikėjot Bayernu, kad išsilaikys aštuntukė, o aš patikėjau Bayernu ir nepatikėjau Valenciją. Kas iš esmės, aš negaliu sakyti, kad aš kažką labai nuspėjau, kadangi visi žinom, kad viskas sprendėsi tik paskutiniam turė, ir jeigu Zenitas nebūtų išėjęs, būtų išėjęs Valencija. Tai yra akivaizdu. Ir viskas, daugiau nieko. O visi tikėjom Žalgiriu. Tai nepataikėm, jūs nepataikėt dviejų komandų, aš nepataikiau vienos.
Taip.
Tai ką, šiandien Eurolygos atkrintamasis paliesime ir būtinai vėl pateiksime spėjimus, pabandysime kažkiek atsilošti gal. O dar viena aktualija, tai pastarį kartą, kai buvom čia studijoje, kalbėjom, kad jeigu surinkam 500 laikų, 100 subscriberių po video davime gyvai klausimus sakymus su žiūrovais, dėja sąlygos nebuvo įgyvendintos. Ir kai kas labai sukčiavo, suskaičiavo tokių netgi 10 žmonių, kurie unscribe, subscribe. Na, hebra, taip nesidaro, žinot.
Duodam antrą šansą. Ar...
Reikia duoti antrą šansą, nežinau, nes sukčiavimas irgi nėra labai gerai, žinai, kas kaip sukčiavimas. Čiauja, užsukčiavimo stambumas tu sodinai kalėjimą Lietuvoje. Tai jeigu rimtai, tai taip, reiktų duoti antrą šansą. Nežinau, Hebra, jeigu norit, kad mes čia susėstume, jungtume YouTube'o gyvai, į portalą įdėtumėt, galėtume užduoti klausimą ir mes čia kažkaip tiesiogiai su visom reakcijom, be jokių atmazų ir iškarpimų, nors mes ir šiaip beveik nekarpom, ar ne, tai atsakytume, tai 100 subscribe'o ir 600 laikų keliam dar vieną, nu taip lemba.
Tai laikų tai surinkam ten, man atrodo,
jo, daug, laiko daugiau
subscriberių buvo problema.
Subscriberiai ten, Hebra patingė ir vis tiek atsidarai pasižiūri, kad na, video žiūrėjo 65% nesubscribinusių kanalą. Vis tiek tingi paspausėte, nu tu daryk, ką nori, bet nu žmogus tingi, tokia prigimtis. Gerai, mes netingim ir važiuojam į Eurolygos ketvirtfinalio etapą, taip nepastebimai prabėgo reguliarusis, gal pastebimai, bet labai gaila, kad NATO Eurolygos vakarų praktiškai labai mažai lieka, bet lieka pas desertas. Ir pradėkime nuo pirmos poros, Anadolo Efesas ir Realas. Šitoj poroj aš nematau jokios intrigos, iškart pasakau, nežinau, kas mato kažkokią intrigą, kažkokius šansus. 3-0 ir Realas man yra visiškai, Realui manau, padarė maksimumą, ką galėjo. Išvažiavus dėkui, iš vis nemato vakar. Pasižiūrėjau du kėlinius rungtynius su Tenerife. Toli gražu ne Eurolygos ketvirtfinalio komandos. Sorry, bet 0-3.
Gerai, tai man atrodo, čia reikia irgi kalbėti tiesiai, kaip yra. Visai neblogai Pablo Laso tvarkėsi ir aš galvoju, kad jis savo tas ilgametės dešimtmetį siekiančias akcijas Madride yra šiek tiek pasikėlęs, nepaisant to, kad anksčiau buvo titulai iškovoti, nepaisant to, kad dabar tų titulų nėra, bet ta komanda yra tokia skurdi ir jie dėlioja tą kito sezono komandą. Yra perkamas Ertelis, yra perkamas Poirie.
Yra nupirktas.
Jis ir šiam sezonui Ispanijai padėsiu.
Taip. Tik tai jis Eurolygoje negali žaisti. Yra bus ko gero ir Pierre Henry, didžiausi gandai eina, ar ne? Tai jie modeliuoja kitam sezonui jau komandą, o su dabartinio komanda, nu, mes galim kalbėti kaip yra, bet iš tikrųjų aš manau, kad šita komanda ketvirtfinalis, tai yra lubos, tai yra viskas. Ir aš netgi iš karto savo prognozę pateikiu, aš labai nustepsiu, jeigu bus iškovota bent viena pergalė. Tai buvo pergalė El Clasico, man čia visi sakys, kad tai, pasižiūrėk, savaitgalio rungtynės, kokios fantastiškos, nusipelno pergalės, taip nusipelno, taip viskas gerai, bet... Aš tiesiog nematau iš toj komandoj rezervų ir man patirtis žodis, kad yra susiklyjavus dešimtmečio komanda, man yra kažkiek na, per silpnas reikalas. Visą tai indikuoja ir faktas, kad pavyzdžiui, šitos dvi komandos reguliariam sezone buvo susitikusios du kartus, tai kada jos susitiko gruodį, Realas laimėjo, bet kada jos susitiko ir kas yra identifikuoja tokią Anadolu Efes atkarpų tokį sezoną. Tai antram ture Anadolu visiškai sunešiojo iš tą komandą 25 berods taškų skirtų persvarą ir nebuvo jokios intrigos. Aš manau, kad tokia serija išliks.
O aš einu su šiek tiek kitokiu spėjimu. Be abejo, galvoju, kad Anadolu Efes įveiks šitą barjerą, bet taip lengva nebus Realas. Jo, jūs sakot, čia gal nesutapimai, bet išnaudojo maksimą, bet pastaruoju metu mane forma jų įtikina ir aš tikrai nematau čia sausos serijos. Turi Realas vis dar kam žaisti, yra tas pats Valteris Tavarešas, aišku, Gabrielio Deko netektis yra milžiniškas nuostolis, tačiau yra tas pats Abaldė ir Anadolu. Na, nėra ta komanda, kuri tris rungtynės iš eilės nušluotų Realą. Aš netgi šausiu net ne 3-1, o 3-2 šitoje serijoje ir vedu į pusfinalį Anadolu, bet
su penkiais. Jau to tada krenta iš žaidimo, jau krenta.
Pažiūrėsim, aš...
Tik primenu, kad tai yra trečio šio sezono lažybos ir tu vienintelis dar nieko nelaimėjai.
Bet aš visur likau antras.
Siūlau pasaugo tau.
Siūlau, pabandykim.
Per vieną metimą praspėjau tritaškių konkursą.
Come on. Krepšinis yra rezultatų žaidimas, žinok, viskas.
Come on.
Yra ant stalo kažkas arba ne ir viskas.
Žiūrim, Realo pagrindinis ginklas Tavarešas, bet prieš
Anadolo... Kaip menedžeris vėliau sekasi?
Ne, menedžerį aš mečiau be kovos. Okei, šitą paliekam.
Ai, tai šitą paliekam.
Šitą paliekam, taip, bet kur yra lažybos? Mes tik apie lažybos kalbam.
Žiūrint atidžiau į Realo Anadolu seriją, Realo pagrindinis variklis Tavarešas, bet prieš Anadolams sunkiai sekasi, kadangi jis yra labai atakuojamas pick and popais, atakuojamas iš toliau. Ir Sertaco Šanly yra tas aukštų ūgis, kuris ir tritaškį gali užmesti ir pastarojo dvikovą irgi. Du iš trijų sumetė, vidutinių susimetė. Tas pats Krisas Singletonas, jeigu žengtų ant parkėto, irgi galėtų toj pozicijoje. Tiboras Pleisas irgi tas pats gali pataikyti iš toliau. Žiūrint į Realo pusę, kas Realo pusė? Realo pusė turbūt tas faktorius, kad nėra bet ko prarasti.
Sugrįžo Julas, sugrįžo Fernandesas.
O jie faktas, dar žaidžia krepšinį?
Žaidžia krepšinį ir aš manau, kad tokiose serijose jie po 10 minučių savo atkarpas gali duoti.
Nu, žinai, bet mes kalbam apie Eurolygos ketvirtfinalį, kur tu žaidi su geriausia, ko gero, arba viena iš dviejų geriausių komandų, ir tu jeigu kalbi tik tai apie trumpas atkarpėlės kaip apie kozirį, tai yra labai silpna, aš galiu tik tai pratest. Priekinė linija yra tas faktorius ir iš Realo pusės galima pratest. Taip, tai yra Valteris Tavarešas, žiaurus faktorius, bet kas toliau? Toliau yra žmogus vaiduoklis Felipe Reisas. Pavardė ir kontraktas,
nėra,
kažkas sakė, jo nėra Aleksas Tajusas, kas dar viskas. Tai nėra rotacijos, nėra gylio. Mes jau kalbėjom apie Fernandesą, apie Julą. Bet aišku, aš visiškai nenurašau. Yra Abaldė, yra J.C. Carroll.
Trejus Tomkinsas
taip, yra gerų žaidėjų, bet aš vertinu tą faktorių, kad jie žais su Anadolu Efes. Ir aš taip tikiu šitą komandą, kad aš drįstu Realą nurašyti, nepaisant dabartinės atkarpos, bet aš žiūriu tiesiog į sudėties gylį ir į... Net nereikia tiesiai į popierio žiūrėti. Atkreipim dėmesį į tą visą banguotumą Realo. Eurolygos antrajame yra tai ypatingai, kur jie tik vargais negalais prieš paskutiniam turė pateko į atkrintamąsias. Man atrodo, taip, yra rezervo realia, yra gerų žaidėjų, yra kažkiek gylio, tai nėra visiškai negyva komanda. Nu, bet mes kalbam apie Anadolu Efes.
Dar šiek tiek apie Tristaną Vukčevičių, kuris super sužaidė prieš Barceloną, tapo X-faktorium. Bet, na, Tristanas Vukčevičius labai jaunas vaikinas ir naivu tikėtis iš jo kažko daug. Ir vakar rungtynės su Tenerife parodė tikrai epizodą, kai jam esant aikštelį visai, kad buvo naudojamas jo silpnybėmis, jo nepatirtimi. 5:03 ir Tristanas vakar tikrai kryto iš konteksto. Ir nemanau, kad jis gali kompensuoti Gabrielį Deką. Apskritai, nieks negali kompensuoti Deko. Ir čia turbūt, nežinau, per mano didelę istoriją krepšinio bagažo nesu atsiminęs tokio atveju, kad prieš Eurolygos atkrintamasis išvažiuoja kažkokios komandos vienas iš raktinių žaidėjų. Tai reiškia, Dekas buvo ant tiek dėjęs, aš nežinau, ar jisai nematė perspektyvų. Aš suprantu, kad Thunders šansas yra, bet nežinau, man kažkaip nepatinka toks.
Bet šim antras variantas, tvarsime, buvo Facundo Campazzo. Tai okei, okay, buvo sutarta,
buvo
laukta.
Taip, sezoną, taip,
buvo, bet kodėl tu neturi jokio saugiklio ir vėliau tu akivaizdžiai nuo to degi. Tu neturi jokių avarinių variantų. Tu, ir taip aišku, kad tu sezono vidury tu sunkiai pakeisi aukščiausios klasės į žaidėją Eurolygos.
Bet Dekas nėra NBA kalibro žaidėjas. Nebūčiau, aš irgi... Nežinau, kas yra saugiklis. Dekas nėra NBA kalibro žaidėjas. Nežinau, kas ten veikia.
Bet man keista, kad tokio kalibro komanda paleidžia savo svarbius rotacijos žaidėjus.
Aš tik priminsiu, kad Realas šiuo metu ACB yra su vienu pralaimėjimu Barcelonai ir, na, netekus Campazzo, turėjus iškritusius lyderius nemažą laiko tarpą, vis tiek sugebėtas išlaikyti toks stabilumas ir taip nurašyti ketvirtfinalį šią komandą, man atrodo, per stiprų. Jeigu tai būtų ne Anadolu Efes ir ne Barcelona, aš realą statyčiau lygiai šansais praktiškai prieš bet kurią kitą Eurolygos komandą.
Prieš CSKA taip, aš sakyčiau, prieš kad
statyčiau, taip,
taip, aš sutinku visiškai, bet tiesiog aš žinau tos faktorius, Ispanijos čempionatas, viskas yra gerai, bet tiesiog mes kalbam apie fantastiško lygio komandą iš vienos pusės ir komandą, kuri labai stipriai nukraujoja ir antrame rate nebuvo tokia stabili. Tai viskas į tai atsiriame ir aš vertinu realas, ko viena mano mėgstamesnių komandų Eurolygoje, bet tiesiog aš nenoriu, man nepatinka tie, kad tu duodi, tarkim, 3-1, 3-2, dėl to, kad tu žinai, kad ta komandėlė gali iššaut. Aš galvoju, kai bus, ta prasme. Aš tikiuosi, kad tai bus. Aš tikiu tuo rezultatu ir man, aš šaunu be jokių kažkokių tų diplomatinių gražybių, kad, na, realas gali, turi rezervų, gali iššaut 3-2. Ne, šit.
Žiūrėk, tu sakai, rinkėsi logiškiausią variantą, aš pagal koeficientus spėjau, kad tai nebus vertinamas.
Aš nesakau, kad tai logiškiausia, tai... aš nesakau, aš sakau, tai yra tas rezultatas, kuriuo aš tikiu. 3-1, okay, okay, manęs nenustebins 3-1.
Labiau tikėčiau 3-1, bet pasilieku prie utopiškesnį netgi variantą.
Bet jau 3-2 mane 3-2. Labai nustebins.
3-2 okay. Aš lieku. Okay, važiuojam.
Ir dar pridėčiau prie to, kad Ispanijos lyga dažnai yra gerokai pervertinama ir esame apie tai kalbėję. Ir ne vienas skautas su manim bendravęs ir NBA komandų, ir Lietuvos komandų, ir šiaip su... Na, tuos Ispanijos lygos komandus, kurios yra antrojo lentelės pusė ir taip toliau, jos gerokai nusileidžia kokybę tom. Realas, atsiminkim, beveik nerotuoja. Šaras su Barsa leidžia pustovį duoti žaisti, taip toliau, realas nerotuoja, žaidžia tą pačią sudėtim, tom pačiom minutėm ir Ispanijos lygoj. Tai natūralu, kad jie susirinka tas pergalės. Manau, kad Šaras, jeigu neilsintų savo žaidėjų žaistų su Deivisais, Mirotičiais, Higginsai po 30 minučių, manau, būtų 29-0.
ACB gal ir pervertinama, bet Gran Canaria, būdama 9 vietoje, Ispanijos čempionate Europos taurė sugebėjo nueiti iki...
Bet Gran Canarios istorija ta, kad sezono pradžioje buvo didelių problemų.
Bet tokiu atveju gana nemažai ACB, kad ta pati Valencija šiuo metu yra penkta. Į top 8 buvo per vieną žingsnį.
Bet penkta vieta nėra blogai.
Dar tik pridėsiu, kad mes turim 4 poras ir aš galvoju, kad vėlgi tai yra mano nuomonė, bet nebūčiau šokiruotas labai stipriai nei viena baigtim visose 4 porose. Zenitas apeina Barsą, taip staigmena, bet aš nebūčiau visiškai ten šokiruotas. Bet iš esmės, Anadolu Realas man yra... Aš čia laukiu mažiausiai netikėtumų. Laukiu, vėlgi pabrėšiu, nes kaip čia nutiks, tai mes žinom su tom prognozijom, kaip būna.
Turbūt užbaigiant mūsų apžvalgą apie Realą ir Anadolu, turbūt reikia pasakyti, kad didžiausias faktorius tai, kad, na, nežinau, Realų komandai kas sugaudės Larkiną, kas sugaudės Micičių. Apskritai pastaruoju metu
Labrovitolą.
Jeffrey Tayloras gali sugaudyti kažką, bet polime visiškas nulis. Tai aš atsimenu Pablo Laso penketuką prieš Barceloną, kai išėjo su Tajusu, Tavarešu, Tayloru, Abrinesu, Abalde ir Koze. Ir ten buvo toks polimas, na, buvo laužimas, gynybui bandė dengtis, bet irgi ten buvo toksai labai... Čia ne dabar, čia Eurolygos mačia. Tai Realas, manau, gali naudoti gynybinę taktiką. Bet vis tiek, įžaidėjo gero neturėjimas. Laprovitola vargu ar Eurolygos kalibro įžaidėjas, geros komandos Eurolygos kalibro vedantis įžaidėjas. Tai dėl to didžiausias klaustukas.
Tai realiai man. Taip ir atsitiko, kad po kompaso, net ne po deko išvykimo, Realas pavirto iš puolimo komandos į gynybą. Ar tai buvo akivaizdus perversmas ir iš komando nuo gynybos ir viską pradeda. Ar to užteks prieš turbūt talentingiausią puolimo komandą? Nemanau, kad užteks laimėti seriją. Aš ir neprognozuoju Realo pergalės, bet. Jau savo poziciją išsakiau.
Aš dar tik pridėsiu, kad man šitoje serijoje bus labai įdomus Vasilija Micičiaus pasirodymas, kad tai, kadangi tai yra vienas naudingiausių lygos žaidėjų ir apskritai Eurolygos žvaigždė ir jau ko gero tampa akivaizdu, kad kitais metais komandoje jo nebepamatysim, tai man labai įdomus jo alkis likusiam čempionų titului, ar jį dar galima iškovoti, ar kiek jis bus alkanas tam rezultatui, tai atkrintamosios tam tai tikrai parodysiu.
Ir reikia pridėti, kad girdėsi užkuliusiuose, kad tikrai Micičius pasirašė sutartį su Thunder komanda, nors Miško Ražnatovičius mėgsta tokį velt, kad čia neteisinga informacija, bet visi šaltiniai, kurie skelbia apie tai yra labai patikimi ir akivaizdu, kad Thunderiai, na, jie turi kažką daryti, jie persitvarko ir tokie įmai kaip Micičius tikrai logiškas. Dekas, nežinau, ką veiks Dekas NBA, jis nėra labai geras metikas iš toli, nėra kažkoks ten super atletas, tai nežinau, ką jis gali duoti, bet pažiūrėsim, manau, kad 50 minučių, 2 taškai, 2 kamuoliai.
tas pats Miško yra skaitomas geriausių, ar žinomiausių, ar gausiausių Europos
įtakingiausių, sakykime,
Europos agentų, bet tuo pačiu reikia pridėti, kad Miško labai mėgsta visus tuos mind games žiniasklaidoje, labai dažnai išlenda jo pasisakymai ir panašiai. Čia kalbant apie kitą temą, visai nesiniai ir Vasilijos Panulio išlindo citata tiksliau apie jį, kad kitą sezoną, aš nežinau, čia mes gal neįsiplėsim, bet kad kitą sezoną jis dar laisvai galėtų žaisti ir duot produktyvių 15 minučių. Aš esu visiškai out nuo to, bet okay.
Ir ką, einam toliau. Armanis Bayernas, ar ne? Čia tokia labai įdomi pora. Turbūt galima pasakyti taip, kad susitinka komandos, kur abu treneriai vienas kito labai nemėgsta. Vakar kaip tik su vienu kolega iš Italijos kalbėjau, sakau, klausyk, kas vyksta tarp dviejų italų. Na, sako, vyksta tai, kad Andrea Trinchieri yra velniškai arogantiškas pasipūtęs veikėjas, pavadino Chipmunk, tai burundukas, jeigu taip jau gražiai, nu, tai pasakė, žodžiu, iš dainos neišmėsi. Sako, Mesina yra didelis inteligentas, toks, sako, italų, nu, turbūt iš vertus lietuvių kalba italų pižonas, ir jam tokie veikėjai labai nepatinka, kurie įsišoksta, sako, neva, Mesina nemėgsta Trinchierio dėl to, kad tas per daug su teisėjais kalba, daro per didelį spaudimą teisėjam. Mesina tuo dar pažymė ramesnis ir jis tokios taktikos nesilaiko. Tai čia toks labai įdomus ir atsiminkim, kad po rungtynių Milane ten Trinchieri labai ilgai neatėjo į spaudos konferenciją ir gavo spragilų tenai.
Ir aš ir vėliau Twitter'į dar vaikščiojo postai tenais.
Kad saugos kelionės, kad mes atvykom saugiai į namo.
Ir aš tik pridėsiu, kad tada, kai buvo absoliučiai suvalgytas Bayernas Milane, Trinchieris įprastai negaili griežtų žodžių savo komandai, bet tada jis man toks vaizdas susidarė, kad jis neleido parodyti, kad jis yra kažkoks užgautas, nes jo retorika visa, it can happen, okay. Čia tik vienas pralaimėjimas ir viskas, ir išvažiavo saugiai kelionė namo. Tai ta nesantaika pakursto ir šitas faktas. Nu ir mes visi žinom, kad mes jiną ten pratrūko spaudos konferencijoje.
Žiūrint toliau, tai jo, šita priešpriešo žiauriai įdomi. Ir čia dar galima kaip sustinka skambios, kaip sakyt, skambios gal pavardės, skambis sudėtis prieš nurašytą ekipą ir didelę širdį turbūt ir šiek tiek sėkmės. Nežinau, ar gali visada sektis, aš turbūt tikiu to tokiu balansu gamtoj. Kaip sakoma, jeigu žiūrėti Eurolygą, kaip labai sekėsi Bayernu, taip labai nesisekė Maccabi, tai statykim lygiai. Tai aš manau, kad Bayerno sėkmės faktorius baigėsi. Ir aš kažkaip duodu Milanui 3-1, jeigu taip jau atvirai.
Nekeisiu nuomonės, aš irgi lygiai tą patį pasižymėjęs Milanas 3-1. Šiaip Milanas manęs per daug irgi galbūt neįtikintų, jeigu žaistų su kažkuo kitu. Jeigu žaistų net su to pačiu Sankt Peterburgo Zenito, aš turbūt daugiau svarstyčiau, bet Bayerną aš matau kažkaip kaip gana ryškų outsiderį. Štai poroje vis tiek antroji sezono pusė būtų ar tų pralaimėjimų prieš tokias komandas kaip Panathinaikos. Svarbus mačas pralaimėta tai pačiai Baskonijai. Tai, ne, atsiprašau, Milanas pralaimėjo Panathinaikos. Tai būtent todėl Milanas galbūt nėra toks aiškus favoritas, bet vis tiek jos matau kaip nugalėtoja.
Milanas dar reikia pabrėžti tą faktą, kad jie atkrintamasis pateko po ilgų labai nesėkmių ir ieškojimų metų, po 7 metų pertraukos tik pateko į play-offus. Lygiai taip pat Bayernas niekarto niekada dar prieš tai nebuvo patekę ir čia labai svarbu, kad Milanas turi namų pranašumą, kadangi ypatingai antrajame rate labai gerai sekėsi Milanui žaisti namuose, 7 pergalės tik 2 pralaimėjimai. Nu ir ką parodo, kad namuose Bayernas buvo suėstas net 24 taškais absoliučiai pažemintas. Tai visa tai yra, bet aš kitaip galvoju. Aš galvoju, kad play-offai yra vieta, kur labai išiškėja trenerių taktinės savybės, trenerių taktikos, komandos viena prieš kitą žaidžia jau ne pirmą ir ne antrą kartą. Ir akivaizdu, kad nustebinti kažko yra labai sunku ir tie nustebinimai, tos mažyčiai akcentai tampa labai svarbus. Ir aš galvoju, kad Andrea Trinchieri yra labai talentingas treneris ir tam pajėgus. Tačiau aš galvoju, kad 2 pergalės bus maksimumas, ką šitoje serijoje gali pasiekti Bavarai. Ir aš galvoju, kad šita serija taip ir baigsis. 3-2 Milanas keliaus toliau.
Šiaip mano akim, tai silpniausia pora čia šitą dvi, kad ir atrodo, kad ketvirta, penkta vietos turėtų būti kaip ir daugiausiai intrigos, bet žvelgiant taip, lyginant abiejų komandų stiprumą, man čia atrodo kaip du underdogai, kad ir kuris pateks į finalinį ketvirtą.
Ok, man čia viena įdomesnių serijų, viena iš dviejų gal.
Aš nesakau, kad neįdomi, aš sakau, kad silpniausia pora.
Man jeigu ana praeita serija Real Anadolu man pati nuspėjamiausia, bent jau mano atžvilgiu, tai šita man tokia pati neprognozuočiausia. Ir aš irgi čia galvoju, nežinau, ar labai daug nusteptum, jeigu būtų 3-2 Bayerno naudai netgi. sakyčiau, kad Bayernas gavo, na gerai, Bayernas būtų gavęs CSKA, gal tada būtų favorito, ar ne?
Nebūtų vis tiek. Bayernas prieš tam aštuonetą, mano akimis, apskritai klausimas, prieš ką būtų favoritas. Net ir prieš antros pusės komandas. Prieš Realą? Vargu.
Nu, vargu prieš Realą. Nu, apie CSKA dar pakalbėsim, bet žiūrint toliau Milaną, tai reikia pabrėžti, kad Milanas buksuoja Italijos lygoje, trys iš eilės pralaimėjimai. Ir kolega iš Italijos sako panašu, žiūrint į tas rungtynės, kad Atorė Mesina mintimis jau buvo Eurolygos ketvirtfinalį gerokai seniau. Ir tos pačios rotacijos, aišku, ten ne visi legionieriai telpo, taip toliau. Tai sako, Italijos lygoje Milanas akivaizdu, kad įjungęs trečią pavarą, sako, labai analogiška situacija buvo su Valencija, kuri pralaiminėjo rungtynės po rungtynių, kai kovojo dėl vietos aštuonete. Dabar pastarį savaitgalį sugebėjo laimėti prieš Saragosos Casademontą. Grįžtant prie Milano, tai labai svarbi dalis, tai yra didžiulė patirtis, tai yra nugalėtojų mentalitetas. Tai yra žaidėjai, kurie žino, ką reiškia laimėti. Kyle Hinesas, Luigi Datome, tai yra tas pats Ettore Messina, tai yra žmonės na, sėkmingi Eurolygoje, tai yra daug laimėjo, daug pasiekė ir žinantis. Bayerno pusėje yra labai daug to tokio, jie tokia pikta komanda, tokia Angry Birdai visi susirinkę, Reynoldsas, Baldvinas, Trinchieri, ten atrodo vienas kitam pasiruošė gerklės perkasti, bet galbūt dėl vieno tikslo jie yra susivienyje.
Pritariu visiškai. Ir koks tavo spėjimas buvo?
Mano 3-1.
3-1, mes atgaru okay. Tu 3-2 šoji, bet
o,
visi
koks tavo buvo realas? Koks tavo buvo realas?
3-0.
3-0.
Taip, pats kaip tavo.
Gerai.
Dar. Pakalbėkime apie Bayerną, ką galima būtų išskirti, ką jūs matot, kuo Bayernas galėtų, nežinau, laimėti?
Šiaip man tas rungtynės su Barcelona, aišku, Barsa žaidė ne antra sudėtim, bet be lyderių, besitaupydama, bet parodė, kad Bayernas tų raumenų ir, kaip sakai, tos pykčio turi, jeigu Barsa nesugebėjo niekaip sustabdyti Jaylen'o Reynolds'o, tai aš įsivaizduoju, kad ir Milanas su savo gana ribota priekinė linija, nors jinai yra įdomi, jinai gali svičinti, bet kas galėtų taip sustabdyti Jaylen'o Reynolds'o, man klausimų kyla. Tas pats Veidas Baldvinas šiuo metu atrodo puikios sportinės formos, aštrų žaidimas ir jeigu Barnas įvels į tą tokį kietą fizinį žaidimą, jeigu išmuš iš vėžių Armani perimetro krepšininkus, visko čia tikrai gali būti ir kaip ir sakė, čia turbūt vienas sudėtingiausiai prognozuojamų porų, bet mano akimis turbūt ir vienas silpniausių, kaip ir sakiau.
Milanas šiaip turi visus kozirius ir visus įrankius, instrumentus sustabdyti ir visiškai neutralizuoti Bayerno lyderius, tą patį Reynoldsą, tą patį Baldviną. Bet man čia šita serija yra ypatingai įdomi dėl trenerių taktinės dvikovos ir aš pasakysiu kodėl, nes man atrodo, mano akimis šį sezoną žiūrint, Trinchieri yra šiek tiek lankstesnis treneris ekstremaliose situacijose. Man atrodo, kad jis labiau prisitaiko ir man atrodo, kad jis už skverno taip, yra krepšinio profesorius kitoj pusėje.
Už skvernelio.
Už skvernelio turi paruošęs daugiau staigmenų ir bet kuriuo metu gali ištraukti labai riebų zuikį. Tai praktiškai buvo matoma labai daugelį rungtynių. Ir dar vienas dalykas yra tas, kad Trinchieriui čia yra šansas parodyti. Prieš sezoną Pešičius klubo GM'as sakė, kad vienas iš geriausių trenerių yra Trinchieri. Rezultatai iki šio sezono to nesakė, tačiau dabar yra ta scena, tas podiumas, kur Bayernas ir Trinchieris gali parodyti, kad jis yra vienas geresnių ir jeigu iš tą seriją sugebėtų laimėti ar bent jau užkelti juos hype iki maksimumo, aš galvoju, kad jis kažkiek prie to priartėtų ir jam čia yra geras šansas ir aš esu įstikinęs, kad jis tai tikrai supranta.
Šiaip Bayernas, jeigu pateks į finalinį ketvirtą, čia bus visiškas kosmosas su tokia, na, pripažinkim, neįspūdinga sudėtimi prieš sezoną nuveikti tokius darbus būtų lengvas kosmosėlis ir tam šansų tikrai yra, kaip ir kalbėjo, Milanas nėra ta žvėris, kuris turėtų per daug gazdinti. Jie negavo Anadolu, jie negavo Barso, su kuriais na, šansų didesnių nebūtų.
Nes Trinchieris yra toks treneris, kuris yra, taip, mes visi žinom, kad jis yra vienas iš geresnių trenerių. Tokio lentyno, ko gero, jį galima reikiuoti, jis niekada nenuvylė. Jo komandos praktiškai niekada nenuvylė, tiek Bambergas, tiek ir Partizanas. Bet jo tuo pačiu komandos niekada ir nebuvo kažkur labai, labai aukštai. Tai čia yra tas šansas.
Bet aš įsivaizduoju, paskui galėsi atgraisi tarp, kad Trinchieri yra tas treneris, kuris gali gerą rezultatą pasiekti su vidutinė arba silpnesnė šiek tiek komanda ar šauti stipriai viršų. Bet aš tarkim sunkiai įsivaizduoju, Trinchieri vadovaujama žvaigždžių komanda rodantį gerą žaidimą. Tarkim, įmeskį prieš sezoną į CSKA pilnos, įmeskį į Barceloną ir ten toks katilas užvirs, kuris mano galvas proktų. O jis va tokiai komandai su tokiais piktais vyrukais kaip Boldvinas, Reynoldsas yra labai tinkamas.
Tai matai, man dėl to labai ir keista, kai tu turi, va, kaip tu sakai, tokius piktus vyrukus ir yra treneris, kuris yra ego ir didelio stoto vaikinas.
Psichologiškai ne tik fiziškai.
Psichologiškai ne tik fiziškai, tai man va, yra viena iš didesnių šio sezono staigmenų, kaip jie po velnių nukeliavo iki atkrintamųjų ir ką jie dabar veikia penktam spote. Tai man yra tas keišiausia.
Ir dar reikia pridėti, kad turbūt ką prie Trincherį ir prie Mesinos, tai turbūt Andrėja negalėtų vadovauti komandai su dideliam pavardėm, dideliais vardais, nes ego gerokai per didelis matyti kartais tose pozicijose, dėl ko dabar Dimitris Situdis yra ant klaustuko liks CSKA, dėl to, kad per didelis ego pastovė su visais pjaunasi, pastovė su visais kapojasi ir jo tie pasisakymai ir galiausiai visi pavargo nuo Dimitrijų Tudžio. Ir dar vienas dalykas, Andrėja Trincherį irgi, manau, kad lygiai taip pat kaip Petorė Mesina, vargu ar su Bayernu sugebėtų nuveikti tiek daug. Mesina geras treneris, bet jis visada dirbo gerose komandose. Tos komandos turėdavo talentų, turėdavo išteklių. Bayernas irgi turi šiek tiek talento, negalima sakyti, kad tai netalentinga komanda, bet Bayernas, ką šitam ketvirtfinalį turi, tai gerą rotaciją. Milanas irgi turi labai gerą rotaciją, skambesnės pavardės, bet Bayernas irgi turi kūnus, turi akivaizdžias rolės, kurias gali padaryti. Tai sakykime, okay, Milanas jau turi ir Jeremy Evansą, kuris grįžo, ir Malcolmą Delaney, kuris irgi pasveiko, jau nekalbant apie Rodriguezą, kuris dažniausiai kilo nuo suolo, ne, nekalbant apie Panterį ir taip toliau, bet Bayernas turi didžiai sylį, turi savo argumentų, tas pats Vladimiras Lučičius yra labai didelis faktorius. Pažiūrėsime, Ševonas Šilcas arba Vladimiras Mitsovas susitvarkys su
Dar dėl to, mena, vien kai pasižiūri į Armanės sudėties gilį, tai nu, kosminės sudėtis iš tikrųjų.
Visus 12 galima naudoti.
Šiaip jūs dar tu užsiminėjai apie Dimitrijų Itudį, aš pridėsiu, kad CSKA aplinka labai jautai reaguoja į klausimus apie Itudžio ateitį. Tarkim, spaudos konferencijoje buvo paklaustas Itudis apie savo ateitį ir mes visi prisiminam, kai buvo ta garsioji jo citata, aš turiu daugiau motivacijos nei jūs visi kartu sudėjus šitam kambarį. Ir Rusijos žiniasklaidai buvo pasirodęs interviu, tiksliai neprisimenu kur tiksliai, bet buvo kalbintas Andrejus Vatutinas ir jis konkrečiai buvo kalbintas apie Žilku Obradovič komentarą. Tai Vatutinas labai, nu taip iš atsakymo matosi, kad įsiuto ir sako, jūs galit prisigalvoti, ką norit, o aš to negaliu komentuoti, jūs tų tiesiog fantazijų, sako, aš jums dabar galiu pasakyti, kad pas mus ateis Filas Džeksonas, bet ar tai tiesa, sako, tai jūs tiesiog nukabinat belenkurę pavardę ir mum prilipdo. Tai akivaizdu, kad tas klausimas dėl Itudžio ten yra aktualus, bet kol kas jis taip labai jautriai priimamas.
Labai įdomus epizodas dėl Rusijos žiniasklaidos, mes šiuo taip pernam prie CSKA, Rusijos žiniasklaidos kapojimasis su Dimitriju Itudžiu ir apskritai. Tai kiek aš žinau, CSKA aplinkai iš vis nevertina Rusijos žiniasklaidos kaip rimtos galinčios atstoti. Nežinau, galbūt pas mus, jeigu būtų tokia, tai sakykime, vienas treneris, Martinas Šileris, kapotųsi su visais, su mumis 15 basket newsus ten Delfi, turbūt taip šiek tiek pabijotų, nes pas mus didesnį įtaką turi Rusijoje, krepšinis, na, patys žinot, kokia ten yra pozicija ir pati žiniasklaida nesvarbu, kad yra daug priemonių, bet CSKA nesiskaito su jokia priemonė ir labiausiai nesiskaito su tais, kurie bando ieškot, kapstyt, daryt, kaip kažkada Jonas Kazlauskas sakė, va, senais laikais nuvažiuoja Europos čempionatą, atvažiuoja Vidas Mačiulis, Gintarė Krikštaitė, ką pasakai, tą surašo viskas, o dabar atvažiuoja analizės, interpretacijos, nu, žodžiu, čia buvo per kažkurį Eurobasketą. Kad čia dabar atvažiavo daug žurnalistų, anksčiau nieko nebuvo, dabar va, analizės, interpretacijos, anksčiau būdavo, ką pasako, tą parašo.
Šūdis.
Jo, tai CSKA irgi turi tokios nuomonės, kad žurnalistai turėtų pateikti faktus, jokių aštrių klausimų, jokių nesąmonių ir dėl to yra didelė priešprieša tarp CSKA ir didžiosios daugumos žiniasklaidos.
Tarp kitko vėlgi vienoje spaudos konferencijoje Itudis buvo paklaustas, tiksliai neprisimenu apie ką, bet jis labai susimpatogino, o iš kur jūs gavo tokią informaciją? Rusijos žiniasklaidos skelbė vienas klubui artimas šaltinis. O kas yra artimas klubui šaltinis? Ar tai mūsų spaudos atstovas, kuris sėdi šalia? Ar tai mūsų kažkuris darbuotojas, gal krepšininkas? Koks čia jūsų šaltinis? Tai, ta prasme, toks jaučiasi sumenkinimas, kažkoks pažeminimas. Mes žinom,
tai čia ta pati spaudos konferencija,
man atrodo,
kalbėjai, ten buvo labai ilgas jo pokalbis.
Ir labai buvo daug perliukų. Tai Taip, Tudis yra vienas geriausių Eurolygos trenerių, taip, jis turi didelį ego, taip, jis gali bet ką suvartyti tokioje spaudos konferencijoje. Kažkiek ša, priminu, iš tos pusės neveltui geri bičiuliai.
Iš kart, bet čia tokia Želko mokykla, tas pats Želko Bradovičius jaunystėje gerokai aštresnis buvo dabar, jis ant jau senatvės šiek tiek minkštesnis pasidarė. Aš kažkada buvau įsijungęs jos spaudos konferencijų iš dar 2005-ųjų, bero 6-ųjų, tai žinokit, aštriai varydavo Želko. Tai čia...
Tai apie Želko charakterį jis dar buvo asistentu 95-aisiais metais Europos čempionate Jugoslavijos rinktinė ir būtent jis ėjo temtis paskui save visų serbų žvaigždžių nuo Lietuvos atsarginių žaidėjų solelio. Tai vien tai pasako, kokį ego ir kokį charakterį tuo metu jis turėjo.
O Viliaus priminimą apie spaudos konferenciją, kur apie šaltinius, tai galima taip išversti, kad maždaug kitus galvoja, na iš kur šitie locheliai žino kažkokius čia šaltinius, kažkokią informaciją baikit.
Bet man...
Iš jūsų kalbų aš spėjau, kad CSKA finalo ketvirtą nematot.
Ne, bet aš norėjau dabar ką pridėti, man patinka Tudis. Aš jį labai gerbiu ir jis man yra šalia, na, be lietuvių trenerių, tai šalia Svairopolo, šalia Obradovičiaus to paties. Tai man patinka jis.
Tai žinai, mūsų simpatijos man gal ten, nežinau, gal man nepatinka Nikita Kurbanovas, bet aš dėl to CSKA nenurašysiu, kad man jis nepatinka. Ne, viskas gerai su Nikita. Gerai, CSKA Fenerbahčia ir čia turbūt prispėjant rezultatus reikia paminėti vieną labai svarbų faktorių. Ar Fenerbahčia turės Janą Veselį? Čia turbūt yra esminis dalykas. Ir paskutinė informacija tokia, kad Janas Veselį bus patikrintas šią savaitę. Ir tada bus nuspręsta, ar jisai gali pradėti sportuoti, ar vis dar negali. Tai jeigu jį patikrina penktadienį arba šeštadienį, Veselį turi pasiruošimų kiek? Kelias dienas, 21 pradeda žaisti. Tai akivaizdu, kad CSKA laukia irgi. Vis dėlto ruoštis žaisti su Fenerbahčia prie su Veseliu yra viena, be Veseliu yra kitas dalykas. Aš manau, kad ten bus slapukavimas. Manau, bus GTD uždėta Game Time Decision, o galiausiai gal bus DNP.
Aišku, šiaip kiek teko skaitinėti turkų žiniasklaidoje, tai kol kas šiai dienai yra labai menka tikimybė, kad Veseliai pasirodys pirmos rungtynėse. Realiausias scenarijus, kad vis kitą savaitę dar praleis, neaišku, dėl antrų rungtynių. Tai faktas kaip blynas, kad be jo čia labai iš toj serijoje daug kas keičiasi, nes išėjimus kažką iš Guduričiaus, Dekolo ir Veselį Trejeto, Fenerbahčia šį sezoną labai stipriai strigo ir jį prarado ko ne savo pusę veido, nes visose grandyse, tiek su Kamuliu, tiek ir be Kamulio Guduričius, tiek ir po krepšių Veselį yra labai svarbu žaidėjai ir viskas tiesiog griūna. Šiaip man labai įsiminė, kad Eurolyga šitą kovą anonsuoja kaip galima Fenerio revanšą už 2-16, kas yra prieš 5 metus finalo pralaimėjimą. Tai įdomu tai, kad Fenerį tuo metu buvo tik tai 3 dabartinės komandos žaidėjai, tai Melichas Mahmutoglu, Janas Veselį ir Ali Muhamedas. Tai nelabai supratau šito kampo, bet šiaip reikia pridėti, kad tai yra 2 komandos, kurios šį sezoną turėjo ilgiausias pergalių serijos. Tai CSKA turėjo 12 spalį lapkritį, o Feneris turėjo 10, tarp 15 ir 26 turų kažkas tokio.
Ir dar tą sezoną Dekolo grojo karjeros sezoną už CSKA simfoniją. CSKA simfoniją grojo.
Tokių yra raktinių žodelių ten. Šiaip aišku, jeigu Veselį nepadės visą seriją, tai Fenerbahčia praktiškai šakės, taip turbūt reikėtų sakyti. Aišku, Kailas Aukvinas pastaruoju metu jau visai neblogai žiūrisi, bent jau man, bet faktas, kad jis negali pilnai pakeisti Janą Veselį ir tai yra šiuo metu turbūt vienas geriausių, jeigu ne geriausias vidurio polėjas Eurolygoje. O kalbant apie CSKA ir jos problemos, kol kas kelia klausimų, ta mistinė turnikė Šengelijos akies traumais vis dar nežaidė ir VTB rungtynėse. Šiandien kaip tik turi vykti paskutinis tas reguliaraus sezono mačas, klausimas, ar jame jis pasirodys. Jeigu ne, kažkokios oficialios informacijos taip pat nėra, kiek laiko yra iškritęs Kartvelas, tai jeigu jis praleistų bent dalį serijos, tai jau būtų rimtas nuostolis.
Kaip suprantu, yra akies uždegimas ir blogiausia atveju su akiniais tiek žaisti, teks būti Bryantu Dunstanu. Blogiausias toks dalykas. Atsimenat, jų mislė greitą, ar atsimenat garsiausią LKL žaidėją su akiniais? Mažeikių komanda. Artūras Darašas. Toks buvo centras, nežinau, ar prisimenu, su Aivaru Jokubaičiu legendinė.
Kažkas akise šmežuoja.
Artūras Darašas būdavo su tokiais akinukais.
O daugiau nebuvo sakiniais?
Nu, blemba, žinok, aš nebeprisimenu, žinok, kad taip reguliariai žaisdavo. Buvo kažkurio tarpsnių, kažkam buvo ten sužįsta akis, bet Darašas pastovė žaisdavo su tais akiniais. Kaip ir NBA, atsimenu, Horacijos Grantas irgi būdavo tas žaidėjas, kuris amžinai su akiniais. Gerai, apie akiniuotus taip. Toliau žiūrim CSKA problemas. Danielis Haketas grįžta. Toliau Džiolis Bolambojus iškritęs ir turbūt, kad jo nebus serijoje, nes ten yra, kaip suprantu, vos nestresinis lūžis. ir jo gali nebūt. Žinot, pasižiūrėjęs iš pirmo žvilgsnio, kad na, CSKA atrodo nieko tai priekinė linija tokio neturi, prieš ką negalėtų Fenerbahčio sužaisti, ar ne? Tai nėra tas faktorius. Pasižiūrėjus rungtynėse tarp Fenerbahčio ir Realo, ten Fenerbahčio gavo į vieną kasą, bet problemos buvo ant tritaškio. Realas įmetė 19 tritaškių ir 15 dvitaškių. Tai problemos nebuvo kažkur po krepšiais ir taip toliau. Ten buvo visai kiti, galbūt kažkiek ir motivacijos problemos. Tai... Veselį praradimas nėra tas dalykas, kurį CSKA labai garsiai daug galėtų išnaudoti, bet akivaizdu, kad su Veselį visai kitos opcijos. Ir generolą mėgsta pasukti ir taip ir startiniam penkite su Dovereglu sudaro tandemą. Tai labai toks, nežinau, mūsų spėjimas gali būti labai netikslus, jeigu negrįž ponas Janas Veselį turbūt. Bet vis tiek reikia kažkas spėti.
Šiaip CSKA visai padorė jau paskutinės rungtynės atrodė Michaelas Erikas, tačiau varžovas Asvelis, kiek tai parodo, kad šis krepšininkas priprato prie komandas.
Pastarosiasi net dviejose rungtynėse, galima sakyti.
Tai tas pats Lundbergas sužaidė žiauriai gerai prieš Asvelį, bet vėlgi, na, ar tai yra tas faktorius, kuris gali duoti tiek daug naudos ketvirtfinalio serijos su Fenerbahčia ir aš vis dėlto, jeigu ar bus Veselė, ar nebus, aš Fenerbahčia vedu į finalo ketvirtą ir pasižymėjęs 3-1, aš Fenerbahčia pergalę.
Fenerbahčia 3-1, štai taip.
3-2, atsiprašau, pasižymėjęs, tai nekeisi 3-2.
3-2. Ja. Nu, dar reikia pradėti jaunąjį Danilą Kočerginą, kuris įsitikinęs, kad jūs ne vienas nežinot, kas tai per velnės, ne?
Klausyk, nu, nu.
Aš dar pažiūrėjau, kad yra Jurijus Umrichinas, tas pats faktorius gali būti metro 88 gynėjas.
Čia kieno sunus?
Nežinau, kažkurio iš vietinių gubernatorių. Šiaip prieš Bayerną sužaidė 4 sekundės vienintelės rungtynės ir nieko nepasižymėjo. Jo, prie spėjimo, 3-2 Feneris.
3-2 Feneris, irgi už Fenerį. Nu, blemba, aš einu visai kitų kelių, nežinau. Aš galvoju, kad vis dėlto man esminis pontas šitoj dvikovai yra tai, kad Itudis man yra, nežinau, dviem galvom geresnis treneris už Kokoškovą. Vis dėlto Igoris nežino, kas per žvėris Eurolygos atkrintamosios, nežino, kas per žvėris yra žaisti be Jano Veselį, žino, bet turbūt to nenori prisiminti, ten buvo 39 Kaune, dar 30 keli įsiemimai. Ir aš galvoju, kad jeigu Janas Veselį ir grįš, jisai gal grįš kokį antrą mačą ir nežinau, kokios jisai formos grįš. Aš dedu už CSKA, be abejo, aš renkuosi tą tokią variantą, kur nepaisant visų problemos, CSKA, manau, turi pakankamai kokybės. Vilas Klaiburnas savo žodį, manau, tars, kad ir koks jisai bebūtų blankų šiame sezone, kad ir kaip jisai nuviltų visus, bet Klaiburnas gali. Johannesas Voitmanas pastaruoju metu labai gerai žaidžia. Manau, kad CSKA paims, o kiek paims? Na, aš manau, kad 3-2. Duodu taip.
CSKA. Tai viskas prastusi pas mus lemiamas rungtynės, jeigu bus 2-2.
Nu jo, bent jau taip, bent jau taip. Nors aš realiai sakau 3-2, bet širdį manau, kad 3-1. Bet gal čia per da... Ai, tai buvo nieko įdomumo. 3-1. Sakau 3-1 CSKA ima Fenerbahčia.
Aš iš tikrųjų Fenerį rašau tik tu, nes aš buvau pasirašęs, kad CSKA im šitą seriją. Bet vėlgi, mes praėjusios mūsų lažybos paėjo man vien dėl to, kad aš nusprendžiau kažkiek išsiskirt. Su vienu akcentu. Lygiai taip pat, jeigu aš kažką noriu čia kažką įrodyti, aš irgi einu kitu keliu ir aš išvelgsiu, nors pranašumų ir ten gali išvelgti, kadangi aš taip įsivaizduoju, kad šitos komandos viena kita gavusios, jos viena kita džiaugiasi. Dabar Feneris turi ryškių problemų su Janu Veselį, taip pat Igoris Kokoškovas atkrintamosiuose, labai įdomu, kaip seksis šitam amerikietiškos kultūros treneriui tokiose kapotinėse. Tokiose taktikos kapautinėse kaip atkrintamosios, o CSKA komanda analogiškai neturi Maiko Džeimso, neturi Nikola Milutino, Džioelis Balombojus turi problemų. Tai man atrodo, kad abi komandos viena kita džiaugiasi ir čia ties į vieną, ties į kitą pusę tu gali surasti labai nemažai pranašumų. Aš dėl tos priežasties, kad aš noriu išsiskirti, bet Tautvydas jau pasakė savo spėjimą, aš čia nevelnio neįsiskirsiu, 3-2 Feneris.
Šiaip, kad Fenerbahčia džiaugiasi, tai aš net nebijoju, likęs 7 vietoj, tu gauni nukraujavusi CSKA, kuris na, yra be Maiko Džeimso ir be Nikolos Milutinovo. Jeigu mes prieš sezoną kalbėjom, kad CSKA neturi galbūt sudėties aiškaus gylio su strėlininkais ir kitais atsarginiais žaidėjais, tačiau turi 5 aiškus lyderius, dabar iš tų 5 2 yra iškrita ir CSKA tikrai nebeatrodo ta komanda, kurią vestumėm iki finalo.
Ir ką galima dar išskirti iš toj poroj, tai turbūt, kad Fenerbahčia viskas pastatyta ant dekolų. Jeigu Nando De Colo sugebės kažkurio būdu uždaryti CSKA, tai turbūt bus daugiausiai darbo Danieliui Hackettui.
Bet ar jisai tikrai žais?
Čia taip, jisai sveikas, viskas, jisai grįžta, viskas gerai. Hackettui viskas gerai. Ten buvo matyti toks peties mušimas, kažkas tokio. Tai CSKA turi tą tokį ir dar vienas aspektas. Tai Edgaras Ulanovas, kurio mes nepaminėjom, aišku, tai yra Lietuvės Fenerbahčio komandai, kuris pastaruoju metu nežaidė dėl klubo problemos. Tai klubo, tai ne komandos, o kojos klubo. Nuo 29 turo jo nematėme. Aišku, Fenerbahčiai jisai atliko nedidelį vaidmenį, minučių nemažai, bet polime nepastebimas. Bet Ulanovas gali būti svarbus, jeigu nežais Veselį, ten gali tekti pastumdyti per pozicijos. Gali tekti Dešonu Pierui pažais ketvirtų, galbūt Ulanovas ketvirtų pažais. Tai manau, kad jeigu Veselį nėra, Ulanovas gali būti dar svarbesnis, jeigu jisai grįž. Tai šito kol kas nėra aišku. Ką dar galim pažymėti?
Dar man labai šiaip nustebino, kad CSKA žengė atkrintamąsias su antra vieta reguliariam sezone ir nustebino, kai su tokiomis problemomis. Mes labai daug kalbam apie Pablo Lasso, kuris įrodė, kad su ta pačia sudėtim, kuri yra labai stipriai nukraujavus, tu gali žengti atkrintamąsias, tu gali Ispanijoje ar klasiko sudaroti ir panašiai. Tai čia, jeigu mes imam šitą pointą, mes turim labai didelį dėmesį atkreipti į Dimitrį Tudį, kaip mes šį jį, kaip apie arogantišką trenerį atsiliepėm, bet vėlgi kartoju. Sezonas užbaigtas, reguliarų sezonas užbaigtas Eurolygoje, kalbant vien tik tai 5 pergalėm, 3 iš jų buvo iškovotos be Maiko Džeimso ir tai antrai vietai reguliariam sezone buvo iškilus labai didelė grėsmė, kas būtų labai didelis praradimas komandai, nukris žemiau ketvirtosios vietos. Tai iš tikrųjų reikia vertinti ir šitą pasiekimą, ko aš jau nesitikėjau, kad jie liks antroji vietoj po tokio visiško subyrėjimo ar kracho.
Dabar užmėtikit mane akmenim, bet aš tos antros vietos taip nesureikšminu, aš tą patį galėsiu pasakyti ir apie Barcelonos pirmąją vietą, kadangi aš visų pirma žiūriu į pergalių ir pralaimėjimų skaičių. CSKA turi 23, šiandien galbūt turės 24, tai yra penkiom pergalėm daugiau negu Valencija, kuri liko 9 vietų ir čia yra vienos dviejų pergalių skirtumas. Tai aš tų galutinės rikiuotės, kaip kažkokio argumento, kad va komanda pasirodė itin gerai ir sugebėjo išlaviruoti, neimčiau už gryną pinigą.
Ne, aš nekalbu, kad komanda pasirodė, nes antra vieta jau automatiškai. CSKA nereiškia, kad čia buvo geras pasirodymas, bet aš kalbu apie tą mažą atkarpėlę, kada komanda visiškai sugriuvo. Seniai nebėra Nikola Milutinovo, aišku, kad komandų jau nėra ir Maiko Džeimso, turi sveikatos problemų ir kiti žaidėjai. Ir, nu, tu turi antrąją vietą. Ar tu ją išlaikysi, ar ne? Ir aš galvojau tikrai, kad jį jos neišlaikys, bet finišuota su 5 pergalėm, 3 iš jų buvo pasiektos be Maiko Džeimso. Tai mane tas nustebino, bet aš nesakau, kad čia yra kažkoks laimėjimas, nes tu gauni Fenerį, kuris bala žino, ką tau parodys. Ir tu šiaip nesi užtikrintas dėl savo pozicijų, bet tas simbolinis toks reguliariojo sezono pabaigimas mane nustebino.
Aš tik šiaip faktą paminėsiu, Makabis praėjusiais metais prieš sustabdant sezoną po 28 rungtynių turėjo 19 pergalių, ir buvo 5 vietoj. Tai.
Čia viską padarė pandemija. Einam toliau, paskutinė para, Barcelonas Zenitas. Nežinau, jeigu jūs turbūt matysite 3-1, dar kažką, aš drąsiai iškart sakau 3-0 Barsos naudai ir netrukus pagrįsiu, kodėl. Pirmiausia, tai todėl, kad Jasikevičiaus Hebra išeis su didžiulio motivacija, didžiulio atsidavimu ir talento prasme ten yra gerokai daugiau talento nei Zenite. Ir žiūrint seriją, kai bus žaidžiama Barcelona kas antrą dieną, Zenitas baterijų tiek neturi. Zenitas manęs neįtikina ir ten pergalės prieš, nežinau, prieš Panathinaikosą dabar pastaroja ar prieš Makabį, tai yra shit. Neturiu ką. Manau, kad Zenito baterijos pastaruoju metu įsikrovusios ir manau, patekimas iš paskutinės vietos į 8 yra geras pasiekimas Paskaliui, bet Jasikevičius, manau, 3-0 ir tiesių taikymą į finalinį ketvirtą.
Zenito rotacija, aš išplėsiu to mintį, yra labai trumpa ir jie turi labai gerai subalansuotus, nu, 7 žaidėjų liniją kažkur, gal 8, bet tai yra labai mažai, jeigu tu A žaidė atkrintamosios ir B, jeigu tu sutinki tokios ilgos rotacijos, tokio šalto proto trenerį kaip Šarūnas Jasikevičius ir visa Barcelonos komanda. Šį sezoną iš tos komandos sutiko 2 kartus, vieną iš jų Zenitas laimėjo, bet to laimėjimo negalim kažkaip labai įvertinti, nes tai buvo A sezono pradžia ir B, be Šarūno Jasikevičiaus Sankt Peterburge. Vėliau, beje, ta kova irgi buvo atkakli, tik 4 taškais berods laimėjo antrą kovą.
Bet rungtynių eiga pati buvo.
Jo, rungtynių eiga buvo kitokia ir galim paminėti, kad Pangosas nebuvo, kas buvo labai stipriai prieš Šaro akcentuotai, jis jau nebuvo toks, tarkim, koks buvo praėjusiam turė, jis ten buvo tik su 9 naudingumo balais ir 4 klaidom, tai visiškai izoliavo kanadietį Šaras. Ir šiaip vėlgi, čia yra iš tų dvikovų, kuri labai įdomi savo tais mastermindais prie komandų vairų, tai yra Čiavė Paskalis ir Šaras. Čiavė apskritai, tai bus labai toks įdomus sugrįžimas, kadangi jis iki šiol yra vienintelis paskutinis treneris, tai 20-ais įvyko, kuris nuvedė Barsą iki čempionų titulo, vėliau po 2 metų tas pats Šaras pasidar žaidė. Tai šita dvikova dviejų taktiškai vos ne brandžiausių trenerių Eurolygoje bus labai įdomi, bet kad ir kaip aš norėčiau, kad ir kaip klostėsi bent jau ant popieriaus tos dvikovos, atrodo, kad labai ten buvo įtempta viskas, bet aš galvoju, kad šitoj serijoje buvau pasirašęs tikrai 3-0 Barsą.
Aš išsiskirsiu ir išsiskirsiu dėl vienos priežasties. Mano akimis, bet kuriai komandai laimėti 3 kartus iš eilės prieš Zenitą yra beprotiškai sudėtinga užduotis. Aš nekalbu apie kažkokią intrigą galutiniam rezultatui, aš tik žiūriu iš tos vienos pusės, kad na, sunkiai įsivaizduoju...
3-1?
Taip, aš sakau 3-1, jeigu užbėgant įvykiams už akių. Faktas, kad tos pergalės prieš Makabį ar Panathinaikos nieko per daug neparodo, nes žaista prieš demotivuotas komandas ir Panathinaikos užbaigė sezoną apskritai tragiškai. Bet pats žaidimas buvo gražus, psichologiškai ta pergalė, pelnant daugiau negu 100 taškų ir pango surenkant virš 40 naudingumo balų yra labai svarbu plius. Atkreipčiau dėmesį, kad Tarikas Blekas įsimaišė visai neblogai jau į komandą, ypač jo faktorius svarbus buvo rungtynėse su Makabi, netgi jis išstumė iš dalies Aleksą Poitresą.
Jis Artūrą Gudaitį stumė, kuris iš vis neišbėgo į aikštę.
Taip, jis išstumė. Čia kaip pasižiūrėsi, Artūrą Gudaitį ir mano akimis išstumė Aleksas Poitresas, nes Blekas atėjo
kaip tvirtų numerių dabar daug žaidžia.
Blekas atėjo į Poitreso vietą ir jisai toje susikeitimo gynyboje atrodė labai solidžiai ir dalino blokus vieną po kito varžovų gynėjams, tai jo atėjimas labai stipriai praplėtė Zenito priekinės linijos galimybės. Aišku, Gudaitis dabar yra tarsi trečias vidurio polėjas, nors Poitresas, kaip ir minėjai, dažnai stumėsi į 4 poziciją. Tai ta sudėties gylio problema šiek tiek išspręsta, aišku, vis tiek ten dar yra žaidėjų, kurie nelabai gali pasirodyti aikštai, bet Zenitui aš matau bent vieną pergalę, ar tai greičiausiai namuose trečiosios rungtynėse toks, jeigu aklas visiškai spėjimas.
Ir šiaip dar reikia pridėti faktą, kad yra 2 geriausiai statistiškai plikai skaičiais besiginančios komandos Eurolygoje, tai Barsas šiuo aspektu yra lyderiaujanti, Zenitas, man atrodo, yra antras. Tai yra taip. Ir kitas toks įdomesnis faktas, kad Zenitas per visą savo turtingą istoriją, tai yra visos 2 rungtynės, dar niekada nėra laimėję Barcelonoje. Tai va.
Čia toks labai rimtas argumentas, bet iš esmės žiūrint, man bus labai įdomu žiūrėti, kai Barsa išjungs ar visiškai sugebės išjungti Pangosą, vis dėlto turi Hangą, turi Abrinėsą, žaidėjus, kurie gali dusinti.
Ir išteks Kalatėsą.
Išjungs.
Gal ant to. Šiaip Pangosas yra vienas iš tų žaidėjų, vat, ką man pabrėžė ir žmonės, kurie geriau už mūsų supranta krepšinį. Pangosas yra žiauriai minkštas ir žiauriai bijo presijos. Jeigu tik tai bent kuris nors varžovas pastumdo, pamušo, padaužo, paima kečiau, viskas, Pangoso nebėra.
Čia buvo šitas kalbėtas.
Bet šalia dar nepamirškim yra Matejošas Ponitka, kurio tu nelabai pastumdys ir nelabai...
Bet jis nėra kurėjas.
Bet jis gali perimti tas...
Taip, pervaryti kamolį, žinai, gali ir Tarikas Blekas, bet kalbam apie kūrybą, organizavimą.
Apie kamolio pernešimą, jeigu kalbant, būtent dažnai taip atsitinka, jeigu Pangos adusino, Matejušas Punitka gana sėkmingai, bent jau tą kamolio pernešimą į kitą aikštės pusę funkciją apsiima savo.
Ir man tai labai apie Pangosą. Manau, kad Barcelona išjungs Pangosą. Akivaizdu, kad tai yra, nežinau, turbūt 60% komandos. Bet man labai gaila, kad Artūras Gudaitis kažkodėl yra iškritęs iš Zenito svarbios rotacijos. Taip, jisai žaidė rungtynėse su Panathinaikosu, bet ten negalėjo žaisti Blekas, nes atidėtos rungtynėse jo nebuvo registruoto, kaip ir Pau neturėjo Hezonijos. Tai man šitas žiauriai keistas dalykas, aš bandžiau ieškoti informacijos, klausti kolego, kas yra, ar Gudaičiui sveikatos problemos ar kas. Nieks nežino, Zenitas nieko apie tai nekalba, nieks to nepaklausė, puikiai Rusijos žurnalistai, aišku, to nepaklausė. Ir na, tai lieka tokia misilė.
Na.
Nežinau, man atrodo, kad Artūras Gudaitis yra vienas iš tų faktorių, kuris prieš Barceloną gali būti pakankamai sėkmingas polime. Nes Barcelona, nežinau, Pau Gasolis irgi yra faktorius, bet aš netikiu, kad Pau Gasolis gaus daugiau 5-10 minučių. Aš netgi spėčiau, kad ketvirtfinalyje Gasolio apskritai nematysim, nebent tai bus arba labai trumpa atkarpa priekyje rungtynių, arba atkarpa, kada jau bus viskas aišku.
Kad matysim, tai aš praktiškai ne tai, kad garantuotas, bet nu, išleis tikrai. Tai finalo ketvirtą tuo labiau nebus, kada pasirodyti Pau Gazoliui. Tai,
jam dar reikia šiek tiek įsibėgėti.
Manau, minučių tikrai bus.
Komandos ašis yra Kevinas Pangosas. Ir jeigu viskas ten prasidės nuo Artūro Gudaičio, tai Barsa jau bus laimėjimas. Nes pagrindinė numeris vienas ir vienintelė užduotis yra neutralizuoti kanadietį. Viskas, kas matė Zenito rungtynės, viskas absoliučiai, tai yra jo komanda iš Eurolygoje. Ir jeigu tai bus Artūro Gudaičio komanda, aš galvoju, kad Barsa tai bus laimėjimas.
O kas dar dėl Gudaičio, tai manau, čia aišku spėjimas, bet pagrindinės problemos yra gynyba. Vis dėlto, kaip ir Vilius pastebėjo, Zenitas yra viena geriausiai besiginančių komandų Eurolygoje. Ir na, su Gudaičiu reikia pripažinti, ta gynyba pradeda šlubuoti. Tiek Poitrasas, tiek Blekas yra labai geri tie susikeitimo. Gudaitis yra na, taikinys.
Ką, turim spėjimus, ar spėjam ir toliau pusfinalius finalus, ar palauksim po ketvirtį?
Tai kaip ir sakėm, susirašinėjom, bandom važiuoti
spėjam,
iki galo.
Ja,
bet, tai... gal be tokių išsiplėtimų tiesiog savo ja. Lažybom, kad nuvažiuoti
iki galo. Gerai, pusfinalis. Tai mano pusfinalis tada gaunasi, kad Barsa susitinka su Armaniu, o ponas CSKA susitinka su ponu Anadolu. Tai aš spėjau, kad į finalą keliauja Barsa, ir Anadolu, o čempionas tebūnie, aš pasitikėsiu, nors širdis sako Anadolu, bet reikia tikėti sistema turbūt, ar ne? Tai aš galvoju, kad Šaras paims titulą, vien dėl to, kad aš tikiu sistema.
Į finalą vedu kaip ir tu FSS Barsą ir dėl įdomumo aš renkuosi priešingą variantą įmo Anadolu. Ten taškų skaičiavimus mes esam susitarę, galėsim paskui jau kai dugną mušim, kaip sakant, paviešinti juos. Finalo čempiono atspėjimas duoda daug taškų, tai
svarbus momentas.
Barsa Milanas pusfinalis, Feneris Anadolu pusfinalis. Iki finalą keliauja Barsa su Anadolu. Turkiškai pusfinalį laimės Anadolu Efes, čia faktas.
Ir čempionų.
Ir aš keliauju su vienu iš jūsų, tai aš keliauju su Tautvidu.
Anadolu.
Galvoju, kad Anadolu.
Jo,
vėlgi, blemba finalas, čia žinai, gali daug prisigalvoti.
Gal galėjo pusfinalį ir pusfinalį Eurolygoje yra buvę tiek nesąmonių, tiek neatspėtų rezultatų, kad čia...
Tautvidai, pristatykim žmonėm taškus. Kaip mes skaičiuosim taškus?
Tai už atspėtą ketvirfinalio laimėtoje vienas taškas, jeigu atspėjai tikslų rezultatą, trys taškai. Už atspėtą pusfinalio laimėtoje būtų 2 taškai, už atspėtą finalo laimėtoje 3 taškai.
Finalas 3. Ir pridėkim tai, kad jeigu, pavyzdžiui, išeina ne Fenerbahčio, o CSKA į pusfinalį.
Taip, tada skaičiuojasi tiesiog, na, kad tu atspėjai, kas laimėjo pusfinalį, jeigu atspėjai,
taip, jeigu,
kas laimėjo.
Jeigu susitinka ne Anadolu Fenerbahčio, Anadolu CSKA ir išeina Anadolu, vis tiek tu gauni atspėtą. Taip.
O už, trečios vietos rungtynės nebalsuojam, nes tai yra krepšinio laidotuvės.
Jo, tai tos rungtynės, kurių turbūt nereikėtų, bet na, jos yra, tegul žaidžia. Einam toliau ir apie Eurolygą turbūt tiek, tai priminsim, kad pirmieji pusfinaliai jau po 6 dienų, tai yra balandžio 20-ąją, tai bus lygiai antradienį, tai laukia tokia labai įdomi savaitė, kurios pabaigoje mes būtinai vėl susirinksim pakalbėti apie pirmus 2 mačius, dar bus prieš akį trečiosios rungtynės. O dabar einam šiek tiek į vietinį frontą, kurį buvom pastaruoju metu šiek tiek pamiršę turbūt dėl akivaizdžių priežasčių. Ir čia Žalgiris pralaimėjo Vilniaus Rytui. Taip, netikėtai. Ir ten kažkas, žinot, kai būna kažkas po mūsų praeito video, aš ten sakau, na, tai turbūt intrigos nebus, nebuvo laiko, nebekalbėjom.
Aha, prisikalbėjai.
Ir tada atėjo, tai ką ten pabaigoj sakėjai, tai čia galėtų dabar ateiti kas nors palauk, tai ką ten sakėjai apie kas laimės NBA, ne, kas ten laimės NBA praeitą sezoną. Nu, blemba, Hebra, jeigu jūs turite savo spėjimus, tai jūs pateikit juos čia ir dabar, o ne prabėgus dienai po rungtynių, aha, ką ten sakėjai. Nu, come on.
Neatspėjai, kad rytas
šitas yra klasika, kai tavo tyko tavo kažkokių tai, žinai, kliurkų, kai niekas nieko prieš tai nesako. Bet,
ne tai, kad kliurkų, tai buvo logiškas spėjimas tiesiog, na, neatspėjom rungtynių baigties nėra, bet ateiti jau kitą dieną ir sakyti, aha, tu čia neatspėjo, tai brat,
ką, koks tavo... Ką tu nežinojai, kad rytas laimės prie Žalgirį,
tai buvo akivaizdu. Bet šitas labai su Šileriu išiškėjo, tarkim, fak, nu, buvo logiško netikėti Šileriu, ar ne, kai visi iš eilės ieškojo argumentų su padidinamuoju stiklu. už Šilerį. Jų nebuvo tiesiog labai daug. Ir Šileris paskui pradėjo, na, toks neįtikinantis buvo kai kurios atkarpos jo. Ir paskui vėl buvo, atsiminu, po tos nesėkmių serijos, vėl buvo 5 ar 6 pergalių serija. Vėl tai vat netikėjo žmogum nurašyt. Ale vat ekspertai, ne? Nu, nevelnio, nu, visi tą patį kalbėjo ir
man labai dalykai patinka, keičiasi. Man labai patinka, kai Hebra, kokią reikia nuomonę, tokį ir turi. Žinot, jeigu ten šiuo metu atrodo, kad Šileris blogas, tai patilėsiu, nieko nesakysiu, po to visi sakys blogas, jis tai geras. A, aš taip ir žinojau, čia tokia specialistai, pasodinkit mane, čia žinai. Gerai, Žalgiris rytas, rytas Žalgiris ir apie tas sunktinės atskirai kalbėti nieko neverta, bet man labai knietė jūsų paklausti ir padiskutuoti, ar šitos rungtynės padarė prielaidą, kad gali būti kažkokia intriga finale, nes matėm, kad ir mūsų kolegos diskutavo, kaip čia Žibėnas aplošė Šilerį, matėm, kad ir komentaruose Hebra diskutavo, kaip čia dabar rytas be Arno Butkevičiaus sugebėjo laimėti Kaune, be ketvirtų numerių, kadangi Kitsingo nėra, tai...
Aš sutikčiau su nuomonė, kad Žibėnas taktiškai gale įveikė Šilerį, bet tiesiog Šileris ten pridarė, na, mums, ne ekspertams, čia sėdintiems akivaizdžių klaidų, na, tos pražangos, nepaliekant savo galimybės rengti ataką. Prieš tai vykusi Žalgirio ataka, kai po taimauto Grigonis atsivaręs metą tritaškį, ir tikrai tai yra geriausia opcija, kurią galima pasirinkti. Keistai atrodė Žalgirio Lekavičius gynyboje paskutinės atakos metu, na, nežinau, atrodė tokių elementarių dalykų Šilerio pusės nepadaryto, tai ką ekspertai tikrieji galėtų papasakoti apie šias rungtynes, manau, tų kabliukų rastų dar daugiau, kad Žalgiris
jau karpytume žingsnis.
Taip, kad Žalgiris, na, pralaimėjo pelnytai rungtynes rytui be Arno Butkevičiaus, be Kristijano Kitsingo, tačiau atsakant į tavo klausimą, ar Giedrius Žibėnas yra geriausias šiuo metu Lietuvos treneris ir ar rytas gali sukurti intrigą, sakau, ne, intrigos jokios čia nebus ir Žalgiris pralaimėjo prieš tai ir Juventus ir Lietkabelį ir Dangus dėl to kauniečiams nesugriuvo, tai nesugriuvo jis ir dabar. Čia netgi keiščiau, kad to Žalgiris buvo tiek kartų iš eilės sugebėjęs laimėti prieš rytą, vis dėlto tai yra, na, įvairių situacijų pasitaiko geresnė forma, blogesnė diena, na, ta serija kažkada turėjo nutrūkti, kaip nutrūko ryto serija LKL'e, kuri irgi daugelį kėlė nuostabą, aš nešokau į tą vagoną, kad kai rytas buvo dobėje, kad čia jau viskas, rytas nepateks į pusfinalį, apie finalą pamiršt, aš kaip ir sakiau, kad rytas yra antra komanda, kuri pateks į LKL finalą, tai pralaikau tos nuomonės, tiesiog šios komandos sudėtis yra ant popieriaus antra ir tik reikėjo šiek tiek laiko ją surikiuoti. Taip ir dabar lieku prie nuomonės, kad rytas, na, susitvarkė savo problemas, jie tapo ta antra komanda, kuria ir turėtų būti ir ta antra komanda jie ir bus.
Nežinot, Žalgiris neturės kažkokios stovyklėlės, na, aišku, su COVID-o taisyklėm gal sunku to tikėtis, bet kiekvienais metais Žalgiris providindavo galvas, Palangoje kažkur futboliuką pažaisdavo, to aš tai komandai dabar labai reikia, akivaizdu, nes...
Gal regbį žais dabar jau?
Grigoniui labai nepakenktų futboliuką
pažaisti. Kažko reikėtų, kažkur išlėkt, kažkur pailsėt, Grigoniui iš vis reikėtų duoti su šeima pabūt kažkur atskirai, kadangi akivaizdžiai komanda po Eurolygos sezono yra persisotinus ir jau tas matėsi Eurolygos reguliariojo sezono finiše. Bet Lietuvoje ypatingai per pastarį dešimtmetį ar ypatingai per pastarį penkmetį, kai tas Eurolygos formatas pasikeitė, sezonas, krepšinio sezonas Kauno Žalgiriui būdavo toks iš dviejų dalių. Praktiškai 70% jo ar 70-80% baigdavosi su Eurolygos kovom, o visa kita likdavo tik formulumai. Dabar komanda, nu, turi suprasti, kad reikės pasispausti, reikės padirbėti kažkiek, kad tie formulumai būtų įgyvendinti. Rytas... savo, aš pasimėtysiu banaliom frazėm, bet nelysiu labai detalės, bet rytas parodė, kad tas pasikeitęs mikroklimatas ir tos trenerio emocijos ir tas emocinis užtaisas nėra išsivadėjęs iki šiol. Aš ryto žaidime nematau nieko labai stebuklingų kažkokių tai dalykų. Tiesiog yra visiškai kitokios nuotaikos komandoje, visiškai demonstruojamas ir tai leidžia matyti visiškai kitokį žaidimą ir visiškai kitokius rezultatus. Tai buvo ta, ten, kiek ten, 10, 12, 13, 14 pergalių serija, bet daug tų rungtynių mes prisiminkim mačius su Alitum, su Pasvaliu, su Prienais, kur ten tos pergalės buvo vargais negalais. Negali užmerkti akių į šitas rungtynes su Žalgiriu, bet aš pritarsiu tau, Tautvydai, aš galvoju, kad tai yra signalą Žalgiriui, į kurį turėtų būti sureaguota, nes Rytas šiaip neturi kažkokių rimtų pajėgumų, nei man yra įrodęs, kad jie dabar yra tokiose aukštumose, kokiose jau čia jie gali pakonkuruoti labai stipriai su Žalgiriu. Taip, aš iš tikrųjų tam tikrą prasme, aš tikrai neturiu jokių favoritų, aš džiaugiuosi ir man smagu dėl šitos pergalės, man labai įdomu matyti visą tą degantį ryto suolą, man labai įdomu matyti atgyjusią, kažkiek atgyjusį į hype'ą, mes pamatėm tas kovas, kurios priminė bent jau kažkiek tas senas batalijas, kada tikrai būdavo intriga ir man smagu, kad tos svarstyklės iš tokių, nu, pasidarė bent jau tokios. Tai man dėl to smagu, džiaugiuosi, bet jeigu manęs prašo prognozuoti, aš galvoju, kad čia niekas iš esmės nepasikeis.
Kaip ir kalbėjom, Rytas buvo tokiame dugne, kad pakilimas iki realiai standartinio žaidimo, kuris neturėtų būti su tokios sudėtime atmetus, galbūt, kad nežaidė Arnas Butkevičius, na, neturėtų sukelti tokio didelio hype'o, prisiminkim, koks hype'as buvo prieš sezoną, visi kalbėjom, kad sudėtis, na, surinkta žiauriai, gerai, tas pats Andrių Gaudelukas, na, jis ir yra gero lygio žaidėjas, niekas kitas LKL'e neturi nei Echodo, nei Gaudeluko, net tokių žaidėjų ant suolo kaip Girdžiūnas ar Bičkauskis, ne, labai kas turi, na, lyderiais, tiek Girdžiūnas, tiek Bičkauskis kitose LKL komandose būtų, na, turbūt svarbiausiai žaidėjais, tai vis tiek šitos komandos sudėtis leidžia į karts nuo karto pakovoti su Žalgiriu, ypatingai pagauti Žalgirį ant blogos dienos ir na, viskas tame yra natūralu, aišku, sveikinimai ryto gerbėjams, jiems šitos pergalės labai reikėjo, sveikinimai tam pačiam Žibėnui, kuris įkvėpė komandą tokiam pakilimui ir tikrai nuopelnų už tai nusipelno, bet na, tai yra viena pergalė reguliariame sezone, kuri bet kokiu atveju dar labiau sutvirtina pozicijas išsaugant tą antrą poziciją ir tuo pat metu suteikia realių šansus žengti į finalą.
Aš tai vietoj pasakysiu kelis dalykus, nežinau, kelis akcentus. Tai man nepatiko Žalgirio reakcija, tarkim, Ivanas Buva, atvažiavęs į LKL, visos LKL komandos pradėjo ką daryti. Jeigu tu dvigubini Buva, kamuolys nebebuvo, jisai keliauja į užrybį. Buvo labai bijo dvigubinimo, labai prastai žaidė prieš dvigubinimą, bet Žalgiris tuo puikiai nepasinaudojo. Ir akivaizdžiai, Marekas Blaževičius negali kauti su Ivanu Buva. Gebenas atrodė dar pusę velnio, Rubitas po lygos, akivaizdu, kad žaidė toks, kaip sakyti, šlovas prikeltas. Bet ir dar vienas epizodas Žalgiris rizikavo su Buvos tritaškis, kas yra normalu, tai yra inconsistent metikas, mažai metantis, mažai pataikantis, bet jeigu jis jau pataiko vieną, antrą, na reikia prieiti pamojuot ranką, tada dingsta pasitikėjimas, nebūtinai jisai nebepataikys arba pataikys, tiesiog žingsnis į priekį, pamojavimas ranka jau padaro dvejonę, jeigu sudvejoja, metimo nebėra. Ir tai yra vienas irgi iš to epizodo.
Ir man labai, aš tave šiek tiek įstariu, man labai keista, kad ketvirto kėlinio pabaigoje buvo vat šitas momentas, kada tu net nepamojoji ranka, buvo ketvirto kėlinio gale, kai ta žmogus prieš tai įsūdė du tritaškius ir tu leisi visiškai laisvam jam mest vėl, nu, man keista šiek tiek yra.
Ir jeigu žiūrėti Andrių Gaudelukas, manau, kad šias rungtynės ėjo tarsi tai būtų, nežinau, finalas, jam vis dėlto jo sezonas, mes tikėjomės, kad galbūt jisai po šio sezono eis kažkur viršun, bet jo sezonas tos, kur, nežinau, ar jis kažką parodė, kad gali žaisti kažkur daugiau, tai jam rungtynės su Žalgiriu yra dvigubo motyvacija, nes kai skautai žiūri, tai turbūt nežiūrės, kad Gaudelukas prieš Alytų ten 20 įmetė, žiūrės, kaip jisai prieš Žalgirį sužaidė. Ir ten vėl tas tritaškis ten akivaizdį baudelė buvo, nes vėl Žalgirio žaidėjas į cilindrą iššoko. Čia nežinau, toks vėl tas pats epizodas legendinis. Prieš porą dienų, prieš tas rungtynės porą dienų Rytas su Pasvaliu žaidė ir kai Maniga atakavo į jo cilindrą iššoko, užfiksavo pražangą. Nors ten buvo toks 50-50.
Bet antrą kartą nesužvilgt.
Jo, jau būtų sensacija. Turbūt sakytų, blemba, gal Rytas nusipirkęs teisėjus ar kas čia. Tarp kitko, Viliau, tau toks klausimas. Kas bendro tarp tavęs ir Artūro Šūkio? Abu šį mėnesį teisėjavot po vieno dėl LKL rungtynio.
Badumts.
Būsiu su jumis visą vakarą.
Tai jeigu grįžtant prie to, Žalgiris, nežinau, galėtų teisintis, kad neturėjo Heiso, neturėjo Laverno, ar ne, turėjo įtemtą tvarkaraštį, bet Rytas atėjo tos rungtynės irgi pralaimėjęs Pasvaliui, kuris, na, kuris yra labai nenuspėjamas, bet vis tiek jis be lėkūno žaidė, laimėjo Vilniui. Tai čia tokie, visi turi savo argumentų, visi turi, bet aš galvoju, kad labai gerai, kad kitos rungtynės labai greitai, kad mums nereikės laukti labai ilgai, kaip dabar po ano mačo mes laukiam 3 mėnesius. Jeigu, neduok dieve, nebus vėl jokių COVID atvejų, duok dieve, kad jų nebūtų, aišku, tai 28 dieną dar kartą sustiks jau Jeep Arenoj ir aš galvoju, kad Žalgiris tada ateis visai kitoks.
Ir šiaip aš vis tiek galvoju, kad šitas rungtynės pralaimėjo Martinas Šileris, būtent su tuo, kad nesugebėjo nuteikti komandą. Atrodė, lyg rungtynės prasidėjo gerai, tačiau rytas tik pakambekino ir šiek tiek psichologiškai Žalgiris atrodė pasėdęs, kaip prasakai, vėliau galbūt jiems reikia pasivaikščiot po jūrį ir pravedint galvas, čia jau žmonėms klubo viduje matyti, bet faktas, kad nusiteikimo tinkamo nebuvo, taktiškai Žalgiris, na, kiek mes suprantam ir kiek mūsų akis leidžia, taip pat nebuvo paruoštas taip, kad suvalgytų rytą ir čia yra terpės, kur Martinui Šileriui patobulėti. Dabar jau Eurolygos neliko, susikoncentruota bus tik į LKL kovas ir manau grįšime prie standartiško vaizdo žaidžiant šioms dviems komandoms.
Reikia pabrėžti ir tai, kad aš sakau, aš nebuvo, šitą pergalę nebuvo šokeris, pavyzdžiui, man iš karto atrodė, kad Žalgiriui reikia pertraukos. Tos pertraukos nėra. Reikia kažkaip, nežinau, vidint galvas, nes tiesiog komanda yra išsekus ne fiziškai, čia yra bullshit fiziškai. Man atrodo, kad komanda yra išsekus psichologiškai ir emociškai, tai ir numeris vienas. Plius tu neturi Loverno, neturi
Heiso, kuris įneša daugiausiai
energijos. Rubito praktiškai neturi. Bet negali nuvertinti ir to, kad Rytas neturėjo lygiai taip pat Kristijano Kicingo, neturėjo Arno Butkevičiaus, Gytis Radzevičius su Luku Ulecku, Radzevičius 38 minutės, žaidžia ketvirtoj pozicijoje visą mačą.
Žalgiris nesugeba to pasinaudoti.
Pabaigai mano sakinį. Tai yra irgi, nereikia užmerkti akių, nereikia pasakyti, kad čia Žalgiris buvo pavargęs, Žalgiris žiūrėk turi net... Ne, nu, pasižiūrėk, kas pas rytą žaidė. Tai viskas yra tvarkoj. Bet sakau, grįžtu aš prie to, kad susitvarkys viskas tos į savo vietas. Man taip atrodo, nes komandų skirtumai tiesiog per dideli, bet labai džiaugiuosi.
Ir šitą ryto pergalę kompensuoja tą pralaimėjimą prieš Pasvalį, nes jeigu būtų pralaimėti ir Žalgiriui, ta kova dėl antros vietos reguliariam sezone dar būtų pakankamai artima, nes rytas turėtų 21-7, Lietkabelis 19-9 ir
ryto lauktų mačas.
Tarpusavio mačas, dar kelionė į Uteną ir dar vienas mačas su Žalgiriu būtų. Tai čia būtų didelė intriga. Dabar tarp Lietkabelio ryto jau yra 3 pergalių praraja, tarp Juventuso ryto jau 4. Tai žiūrint paprastai, kad rytui lieka sužaisti vos 8 rungtynės, labai mažai šansų, kad išbarstys antrą vietą ir galima drąsiai sakyti, kad na, rytas jau viena koja antroje pozicijoje. Jeigu taip jau mes perinam prie kitos temos apie pozicijas, labai gaila, kad na, ta koronaviruso situacija jaukia LKL tvarkaraštį. Vakar turėjo vykti 2 mačiai, Žalgiris su Dzūkais, rytas susibėtų, bet na, nei vienas neįvyko ir rytę matom, kad dar ir žaidėjas susikrėtęs. Tai kad tik tai nevirstų žydiniu, nes tada gali būti ilgesnė pertrauka, o pasižiūrėjus LKL tvarkaraštį per paskutinį mėnesį, na jis yra žiauriai įtemptas ir čia jau LKL gali tekti, nežinau, spręsti kitas dilemas.
Aš klausiau kaip tik vakar kolegos žiniuose, kuris dirba su koronaviruso naujienomis, ar tai jau galima vadinti žydiniu, ne, sako, vadink protrūkiu ir tu nesuklysi, bet jokių būdų ne žydinys dar.
Tai reikia tikėtis, kad nebus žydinio, kol kas 2. Kova dėl trečios.
Trys. Su Žalgirio,
taip,
prasme,
taip, galima, taip. Jo. Bet ten turbūt vargu, ar jie tarpusavį susiję. Ten.
Aš tai manau, kad nebūna tokių stapimų, bet čia jau nesileiskime.
Tai vėlgi, nes mes grįžtam prie to, kad kol tu nesirodęs, kur tas židinys yra užmėgsas, tol tai nėra židinys. Tai okei, okay. O mes grįžtam, liekam prie šitos temos ar galim perėti prie kitos. Aš čia pasiūliau, aš įmesiu sugrįžimas. Didysis, ilgai lauktas, ar atspėsit kas?
Vytenis Šižauskas LKL?
Ne, niekam neįdomu palyginus
tuo. Gazolis, Barcelona, bet
niekam
reikia prašokam.
Niekam neįdomu palyginus tuo. Timofejus Mozgovas, Hevra, grįžo.
Timofejka!
Rimtynės su Jenisėjum. Chimkai ištraukė 6 taškais ir Timofejus Mozgovas čia gauna pasireikšt.
Bet mes apie LKL kalbėjom.
Bet tu turi kažkokį tokį cinkelį rusų žaidėjams ar jauniems.
Nes aš galvojau, kad aš neturėsiu laiko, aš radau pauzę ir Čaukšt.
Nu, davai, dėk.
Viską, ką galvoji.
Šeši taškeliai, nieko jis ten, aišku, neparodė, bet, bet šiaip domėjausi, skaitinėjau apie jį, kuris šitiek užtruko, kuris buvo, tai rusai, ypatingai patys rusai, sirgaliai Rusijoje labai tikėjosi, labai jau buvo nurašę iš tą žaidėją, sako viskas, Timofejus baigė savo karjerą, traumos suėdė, uždirbęs 80 milijonų per savo karjerą, jis drąsiai gali Los Angeles'o gurkšnot kokteiliukus ir gulėti iki karjeros pabaigos, bet kas įdomiausia, kad Visą tą laiką per visus tuos trejus metus jisai nuolatos reabilitavosi ir nuolatos atlikinėjo operacijas. Ir jis dar visai nesiniai, nu, palyginus nesiniai ten Liepos praeitą vasarą, sako...
Operacijas, kokias operacijos? Gabeno kažką nelegaliai?
Narkotikai ir panašiai. Tai sako žmogus, kad jeigu aš norėčiau baig karjerą, jūs nesvaikit, aš operacijų nesidaryčiau, man nereikėtų to normaliam vaikščiojimui, bet aš noriu grįžti ir aš žaisti tol, kol aš subirėsiu. Tai, tai...
Šiaip aš Saurimu Jasilioniu buvau kalbėjęs nemažai šią temą. Tai irgi praktiškai tą patį buvo pakartojęs, kad na, tokio atsidavimo ir tokio noro, kokį demonstravo Mozgovas dar sezono pradžioje, na, turbūt su žiburiu kitose situacijose nerastum, nes žaidėjas tikrai turėjo nuveikti labai daug, kad galėtų vėl žaisti.
Nieko jis ten labai tam mačiniai išsiskyrė, ten buvo keli atkovoti kamuoliai, šeši taškeliai, tas vienas išskyrus tą vieną efektingą dėjimą. Ir buvo straipsnis apie Chimkus ir aš net išsicitavau vieną vietą apie Janį Timą, mūsų dar vieną Chimkų realybės šou herojų, tai tiksli citata, verčiant iš rusų kalbos, yra tokia. Dėl konflikto su treneriais iš komandos buvo pašalintas puolėjas Janis Tima, kuris krepšinį pakeitė savo žmonos dainininkės Anos Sedokovos pramogomis, klipais, fotosesijomis, Maslenica festivaliu, pabeigusio šuns paieškomis.
Šiaip labai nustebtumėte, jeigu sekmadienį atsidaro burbulę, durys, šviesas, ir ten Janis Tima.
Janis Tima, su šuniu tuo savo įeina.
Su vaša.
Bet surado šuniuką, surado šuniuką.
Surado šuniuką.
Jo, jo.
Aš unfollowinau, jį neįdomu pasidarė.
Ne, ne, aš bet mačiau, kad dalinosi, kad rado šunį, viskas gerai, aš šuo sveikas. O dar VTB pridur prie Mozgovo, tai akivaizdžiai numetė svorio, akivaizdžiai liaunesnis gerokai. Galbūt tai padės ir kelius išlaikyti sveikus, vis dėlto mažiau lašinių reikia panešti jam, judresnis bus. Nes Jordanas Mickey šiame reguliavimas, jis nebežais. Jordanas Mickey patyrė kelio traumą ir matyt, galbūt netgi jo sezonas apskritai baigtas. Chimkai yra ramus beveik dėl septintosios pozicijos VTB, tai yra susitikimas su CSKA arba Lokomotyvo arba Unixu ketvirtfinalį. Dar jeigu jau priėm prie VTB, tai būtina paminėti, kad Permės Parma yra per žingsnį nuo patekimo ar aštuntos pozicijos bei rungtynių su Zenitu. Tai Kazys Maksvytis vieną pergalę renkia Aftodorą sužaidus vienu maču mažiau, bet ten Aftodoras irgi yra šiknutį, tokioj atleido trenerį
Herbertą. Kaip netikėta.
Ir nieks jo nepakeitė, bet čia netikėta, kad tik tai vienas atleidimas per sezoną, nes pas Radionovą būna daugiau, bet Radionovai ten buvo atlikta širdies operacija, tai gal nelabai turėjo laiko ten.
Ir prie Mozgovo pridėsiu, tu užsiminėjai apie svorį, tai kiek žinau, Mozgovas gavo įspėjimą per tą ilgą savo trijų metų reabilitaciją, kad einant metams. Kiek jam dabar metų yra? 34?
Mozgovas 34, Liepos 16-5.
Kad su tokiais metais, su tokiu veterano amžiumi ir tokiu svoriu, jis buvo 125-130 kg žmogus, yra labai didelė traumų rizikos tikimybė ir su tokiu ūgiu. Ir kaip vienas iš pavyzdžių buvo jam pridėtas Arvydo Sabonio karjeros istorija. Tai yra viena iš didžiųjų priežasčių, kodėl jis dabar atrodo gerokai pasikeitęs.
Tai ar galim grįžti prie mažiau įdomaus dalyko LKL turnyrinės lentelės?
Čia buvo mano svarbiausias dalykas, ką aš turėjau pasakyti šiandien. Aš jau galiu važiuoti darbą.
Dar pridėkim, kad kai žiūrėsit mus šiandien, tai šiandien Parma susitinka su Zenitu, tai repeticija ketvirtfinalio galim pasakyti. O mes grįžtam prie LKL ir pabandykim iki galo aptarti tas intrigėlės, kurios likus komandom žais po 8 susitikimus. Tai apie pirmas dvi vietas pakalbėjom. Trečia, ketvirta, čia Lietkabelis pirmauja vienu tašku prieš Juventusą ir turi tarpusavę pranašumą. Ar galvojat, kad čia gali vykti susikeitimu?
Negalvoju, kad gali vykti susikeitimų. Lietkabelis, kaip ir minėjai, turi gerokai tvirtesnės pozicijas. Juventusui reikia dviem pergalėm daugiau surinkti per likusius mačius nei Lietkabeliui. Ir aš ta žaidimas, kurį žaidžia Juventus, neįtikina, kad galėtų jie tai padaryti. Ir jeigu perėsim vėliau prie ketvirtfinalio temos, aš ten irgi turėsiu.
Lietkabelis Margerio Normanto sulauks. Jau buvo registruotas rungtynėms su Sibeto, jis treniruojasi ir balandžio mėnesį grįžt ant parketo. Jeigu reiktų spėt, manau, kad rungtynėse su Rytu jis bus mestas ant parketo.
Ir šiaip Lietkabelis Rytas, bet kokiu atveju pusfinalis, na, okei, okay, čia per toli gal išnekam, būtų, na, kol kas, sažiningiausias.
Jo, kol kas pažiūrim čia. Dar reikia pridėti, kad nei Lietkabelis, nei Juventuso žaidimas neįtikina. Juventus pralaimėjo Šiauliam, ištraukė pralaimėtą mačą prieš Pasvalį. Tu dar Lietkabelis vos nepralaimėjo Neptūnui, ten irgi viskas sprendėsi pabaigoje. Ten Žygimanto Janavičiaus benefisas atnešė pergalę Lietkabeliui. O rungtynės susisibėtų, prireikė net pratesimo. Ten jau Kailo Vinaliuso benefisas vos netnešė pergalę Sibetui. Tai tokios problemos, bet Nenantas Čanakas po rungtynių su Neptūnu sako, it's very competitive league and I'm proud to be part of this league. Negalima nesutikti, LKL'as tikrai competitive, kad ir koks lygis bebūtų.
Ir faktas, kad Lietkabelis yra geresnė komanda už Neptūną ar už Sibetą pagal komplektaciją, bet na, tai vėlgi skirtumas yra maždaug toks, kaip tarp Žalgirio ryto ir to underdogo pasipriešinimas. Ar laimėjimas na, nėra kažkokia sensacija pavienėse rungtynėse, kadangi tiek žiūrint į turnyrinę lentelę, mes matom Lietkabelį su 19-9 ir mes matom Neptūną su 9-19. Tai viskas vis tiek susiveda į tos pačius skaičius sezono gale.
Vėliau, kažką turi pridurti. Gerai, tada kita dvikova, tai yra dėl penktos vietos. Ir čia turim didžiausią sensaciją, tai yra Prienų Sibetas, kuris turėdamas labai kuklius išteklius, sugeba su Pieno žvaigždėm eiti koja kojon. Pieno žvaigždės turi didesnius išteklius gerokai ir daug solidesnė sudėti popieriuje, bet man tas Šernius atlieka tiesiog puikų darbą. Ir man dar labai patinka, kad Sibetas sugeba sezono metu, kai Rytas atsiveža Rainą Bautraidą, Sibetas atsiveža Emanuelį Lekomtą. Būtent taip reiktų tarti jo pavardę.
Čia pridėsiu, kad čia yra Eriko Kirvelaičio, kiek man sakė pirkinys grinai, žmogus atsivedė jį iš savęs, nes jis...
Savo algos.
Savo
Ne. Ir vingelio algą pridėjo, man atrodo, sudėjo vingelio ir...
Vingi, žiūrėk, tau irgi reikės dėti, nes...
Man atrodo, praeitą kartą, kaip juos kalbėjom, išsikirpo ir Instagram'ą įsidėjo dabar irgi, tai linkėjimai gali...
Žiūrėk, Vingi, palikomus raitas, reiks ir tau dėti šaibų šikna, visiškai, žinok, reikia žaidėjo naujo. Turiu variantą, yra geras variantas.
Čia kaip Moneyball reikia all-in'o stumti, arba bus, arba nebus, čia toks Moneyball. Sibetas gerą Moneyball'o žaidžia. Šiaip Lekomtas, mačiau iš arti, blemba, bičas neturi įspūdingų fizinių savybių, yra mažiukas, bet labai greitas, aštrus, gali pataikyti tritaškį, turi tokį užtikrintumą. Ir man jis labiau patinka nei Raitas. Raitas man toks atrodė šiek tiek gal per daug susireikšminęs. Lekomtas, man atrodo, tas vyrukas, kuris yra tas... LKL tamsusis ar kartas.
Pakartosiu tavo mintį, kodėl Prienai gali atsivežti, nes vėlgi pratęsiu, kad tiesiog Šernius duoda nurodymus ir Kirvelaitė šiuo atveju paieškojo ten to žaidėjo ir čia yra, kiek man sakė, jo grinai pirkinys. Tai kodėl Prienai gali atsivežti, o kitos komandos vat, nenužiūri kažko?
Ir dar nepamirškim fakto, kad Prienai prieš šį sezoną buvo netinka žodis atradę, bet išsiugdę pasiruošę Regimantą Miniotą, kurį nupirko ACB klubas, tai taip pat neteko vieną iš savo lyderio ir vis tiek nesugriuvo. Tai Prienams didžiausias respektas.
Ir dar vienas dalykas, nėra įprasta vidutinės lentelės dalies vidutiniokams arba jau juo labiau outsideriams ištraukt du tokius juodosius arkliukus, tarkim buvo Markisas Raitas, ir tu dabar jį pakeiti praktiškai neprastesniu Lekomtu. Tai ar mes esam pastaruoju metu matę, kad nes mes matom, kad tarkim Pasvalio variantas buvo ten anksčiau kažkada vieną negyvą žaidėją, tu pakeiti Janiku Frankę, kuris kažkodėl performina ir viskas yra okei. Bet du lygiai verčių žaidėjus, vienas išvyksta, kitas atvyksta, turėt komandai, tai man atrodo
yra pakeitimas. Aš galvoju, dukai sužaidė panašiai vietoj Dzegvos pasikvietė Roką Pačės, arba manau, kad irgi panašus įėjimas. Nežinau, okay. Ko prastesnis Pačės su Dzegva. Duokit šansų Rokui Pačėsui. Bet čia kita tema ir Pasvalis susibėtų ir čia akivaizdžiai, kad na, Pasvalys turi visas kortas užimti tą penktą vietą, nepaisant visko, ir Sibetui šeštą vietą išlaikyti irgi, manau, pavyks, nepaisant to, kad Dzūkija, Šiauliai ir Neptūnas yra labai arti, vos dvi pergalytės.
Kas sakai, užims penktą vietą?
Aš manau, kad Pasvalys. Aš kažkaip būčiau nustebęs, nepaisant to, kaip puikiai žaidžia Sibetas, bet Pasvalys vis dėlto, aš galvoju, turi daugiau potencialo per tas paskutinį atkarpą susirinkti pergalės prieš savo lygos komandas.
Ant popieriaus, ant Pieno žvaigždės atrodo solidžiau, Janiko Frankės atvykimas, na, aš jau pieši žaidėją su per pusę podcastų turbūt kalbėjęs, kiek jis man patiko ir jis dabar atrodo neką prašiau, tai faktas, kad toks žaidėjas labai daug duoda ir, na, prieš vėją nepapūsisi, bet manau ir šešta vieta yra geras pasiekimas, o Pieno žvaigždės penktoje pozicijoje ir, na, su Janiku Frankė ir taip atrodančiu Juventusu, čia jau bus galima laukti intrigos, ko prieš porą mėnesių galbūt būčiau neišvelgęs.
Ir aš intrigą išvilgčiau netgi Lietkabelius į bet rungtynėse, nes Lietkabelis vargsta su tuos į betų du kartus reguliariajam pralaimėjom.
Ir tai yra dviejų pergalių serija, tai nėra keturi mačai, tai nėra dar kažkas pralaimėk pirmas rungtynės ir tau užpakalis jau bus dilgėlėse.
Ką dar galim pridėti, kad Sibetas, gal jeigu turėtų geresnį centrą, sakyčiau, būtų dar geriau, bet Martynas Pacijavičius neturi problemų atėjęs po NKL, pas man tą Šernių sako, na, jis atėjo po NKL, jam reikia daugiau laiko, nepaisant to, kad buvo rytė, na, bet rytė buvo labai epizodiškai, tai Sibetas nieko nebesistiprins, liks su tuo, ką turi, tai reiškia priekinė linija seneliuko iki Dimšai dar teks krūtėti jo papa, kaip sakant.
Pa, tai dar tas seneliukas
šiek tiek. Jo, Dimša viskas gerai, manau savo lygį, tai tokia intriga, na ir tada lieka Mėsmalė nuo 7 iki 10 vietos, ten Dzūkija 9-18, Šiauliai 9-18, Neptūnas 9-19 ir Nevėžis 8-20 ir Nevėžis būtent rungtynėse prieš Neptūną atgaivino savo šansus, nes buvo su 7 pergalėmis, pralaimėjimas Neptūnoje būtų minus 3 prieš juos. Ir jau šitos nebepagausiu, dabar labai atvira kova. Ir aš atsimenu, mes prognozavom, vyrai, mes prognozavom, kas liks paskutinį, aš atsidarau. Ir ten mes turim susirašę, kad Vilius sakė Dzūkai Nevėžis, Tautvydas sakė Šiauliai Nevėžis, aš sakiau, kad Nevėžis Dzūkija. Tai mūsų spėjimai tokie vis dar lieka. Ką mato dabar, kokios mintis apie dabartinį
Aš tą patį
situaciją?
Matau, kad Šiauliai ir Nevėžis, man Nevėžis, na... Nežinau, aš man tie legionieriai ir Marijos Kaltinavičiaus sugrįžimas tiek stipriai neįtikina, kad kelčiau šią komandą aukščiau kažkurios iš šitų trijų ekipų. Vis dėlto Neptūnas su Gailiumi jau yra visai kita komanda, kad ir kaip bežiūrėsi. Šiauliai rotavosi, tačiau susirotavo, Dzūkai yra na, šioks toks atradimas šio sezono. Tai Nevėžį aš matau kaip vis tiek underdogą tarp šito ketvirto, o Šiaulius su Dzūkija kovojančius dėl aštuntosios vietos. Ir aišku, tada, kai spėjau, nebuvo dar traumas Kristupui Žemaičiui, tai, tai viską labai stipriai keičia, tačiau na, vis tiek turbūt jau nieko čia nebeprikeisi.
Aš spėjau, kad tai bus Dzūkai su Nevėžiu.
Atspėjai traumą, taip, Žemaičiui, niekšė.
Aš sakiau.
Ne, nieko jokauju.
Sakė, kad jie paskutiniai, bus tarp dviejų paskutinių komandų.
Ai. Nes galvojau, kažką priešnikėjau jau, ne, tai ne. Nedaug dėvė. Tai spėjau tai, bet aš norėčiau pakeisti, bet aš nekeisiu, aišku, mes šiek nieko neslažiame.
Ne,
bet aš nekeisiu, nes jo aš garbės. Ne, negalima keisti tokių dalykų. Bet aš dabar sakyčiau, kad tai būtų Šiauliai su Nevėžiu, tavo atvydai spėjimą paimčiau.
Bet kaip tik Dzūkai dabar susilpnėjo, kai neteko Žemaičio, tai čia lyg ir logiškiau būtų eiti su Šiauliais.
Aš duosiu emocinį šiokį tokį kreditą už tą sezono dalį, kurie tildė skeptikus.
Aš tai, žiūrint į Nevėžį, tai dar pamiršom, kad Julius Jucikas labai puikiai įsilėjo po to visų problemų dėl COVID-o sukeltų pasiekmių, jisai įsilėjo puikiai, bet man Nevėžį visai, ką, nežinau, aš pažiūriu į Nevėžio rotacijas, pažiūriu viską ir visai, ką prisiminu seną lietuvišką patarlę, kad ir kiek vilka bešersi, vis tiek į mišką žiūrės, tai kaip, kad ir kaip bekeisti Nevėžio sudėti, Kazakauskas vis tiek geriausias. bet taip yra, žvėriškai žaidžia Julius Kazakauskas, tai yra stabiliausias, geriausias komandos žaidėjas. Nei Lucai, nei Cankos, nei Hukporčiai, na, Kazakauskas vis tiek geriausias. Darykit, ką norit, Kazakauskas yra žvėris ir būtent jo žaidimas raknis buvo prieš Neptūną. Man apskritai, pasižiūrėjus Neptūną ar ne, Neptūnas vos nelaimėjo prieš Lietkabelį, o po kelių dienų nuvažiavo ir atsijėmė visiškai į vieną kasą. Minus 11, bet buvo minus 20 ketvirtam kelinį, tai na...
Šiaip gaila, nemačiau šiek tiek kita tema rungtynių Dzūkija Šiauliai, kur Šiauliai laimėjo tą tarpusavio mačą. Ir, na, vis tiek įdomu iš akies pasižiūrėti bent kaip šiai dienai atrodo Vytenis Čižauskas.
Aš žiūrėjau, paliko neblogą įspūdį
Čižauskas.
Čižauskas neblogą įspūdį, bet geriau žaidžia Paulius Danisevičius. Pastaruoju metu žiauriai gerą atkarpą turi Paulius Danisevičius. Ir jisai vienu metu buvo susisėdėjęs suolo gale Dzūkijos ir, kaip suprantu, pats buvo nepatenkintas ta situacija, būdavo nusivylęs, gaudavę žaisti trumpą atkarpą, bet pastaruoju metu Paulius Danisevičius žaidžia puikiai. Prie Žalgirį 15 taškų, Pasvalį 12, 17, Sibetą 19 prie Šiaulius. Ir, na, Danisevičius, manau, perima tas, bet, na, Čižauskas nėra Žemaitis. Jis, nežinau, aukštaitis gal, bet jeigu rimtai, tai vis dėlto manau, kad su Čižausko atėjimo Dzūkija šiek tiek praras kreatyvo, bet manau, kad agresyvesni bus, galbūt netgi polime šiek tiek, nes Čižauskas, žinom, kad mėgsta pasimti ant savęs.
Taip, Žemaitis yra kur kas geriau į kūrybą linkę žaidėjęs.
Ir labiau įtraukia. Ir čia manau, kad gali kentėti Giedriaus Staniulio skaičių, kuris būdavo labai solidžiai maitinamas po krepšiais. Bet šiaip Dzūkija išlaiko savo stuburą, turi savo braižą, labai aiškius kriterijus, ką žaidžia, kur
Dzūkija,
žaidžia.
Dzūkija, sakai, stuburą išlaiko.
Jo, Dzūkija išlaiko stuburą.
Kas tas stuburas įdomu?
Sėdi tribūnai.
Sėdi tribūnai. Ir netgi prieš rungtynės, kai suvedinėjo, mačiau kolegos nuotrauką Martino Pociaus, šotautas jam, šviesinti pačiesas šiauliai. Tai, nu, negali nesutikti.
Aš prie Kazakausko dar sugrįšiu, šiaip iš tikrųjų verta toks, niekada apie jį nekalba niekas, nes yra žaidėjas, kuris vienas dalykas žaidžia nevėžį, kitas dalykas jis nėra kažko tai įsimintinas, jis trinasi po tos klubus, bet paskutinė atkarpa vyrai per paskutinės 9 rungtynės, 7 rungtynės su dviženkliu atkovotų kamuolių skaičium. Apskritai jis prieš 9 atkovoja ir yra pirmas šitoj kategorijoje, bet per paskutinės 9 rungtynės, 7 tokios rungtynės, tai yra tikrai retenybė LKL'e. Ir šitas žmogus, kuris pabrėšiu, yra 196 cm ūgio. Jis yra nedidelis.
Šešių.
Jis yra labai nedidelis žaidėjas kaip aukšto ūgio, bet jis visada buvo, jis anksčiau NKL rungtyniavo, dabar stauti tai prisiminė, jis buvo toks masyvesnis. Vėliau kažkurio metu jisai svorį numetė, bet to kovingumo, tos jėgos, nes didelį jėgą pa žmogų, pas tokį nedidelį žmogų priekinį linijoje, nu daro labai didelius dalykus net ir LKL'e, kas yra smagu ir iš tikrųjų, wow, reikia pasakyti šitą.
Ir pasižiūrėkim, kad kuo unikalus dar Kasakauskas, jis dviženklio skaičiaus neturi nei taškų 9,5, nei reboundo 9,2, bet naudingumas 18,1 ir tai yra vienas geriausių rodiklių visoje lygoje. Ir taip, tai yra antras rodiklis, Elvaras Fridriksonas tik tai renka daugiau, 18,7. Tai, na, Julius Kasakauskas, sakau, vilkas tas, kuris kiek be šerti vis tiek žiūrės į mišką, tai nevėžės, kad ir kiek be keistų. Vis tiek, Kazakauskas geriausias. O dar vienas epizodas, turbūt pabaigai, kurio mes nepalėtėm, tai Neptūno, na, galima sakyti, košmaras. Tiesiog košmaras. Ir nežinau, ar imsis kažkokių permainų daugiau, galbūt sudėties jau nebestiprins, bet, na, kažką reikia daryti. Jeigu tu pralaimėjai prieš Nevėžį 20 akių vienu metu atsilikinėjai ir atsiminkim, kad pergalė prieš tą patį Nevėžį namie buvo pasiekta vos vienu taškeliu, Deivido Gailius baudos metimu, pralaimėjimai 31 Šiauliam, jau Rytų ir taip toliau. Neptūnas turi rimtų problemų. Ir nežinau, ką jūs galvojate, iškops ar ter Gaidamavičius galvo kris?
Kad Neptūnas į tas atkrintamasias pateksti čia kaip ir visi sutarėm, bet kad jeigu net prisijungęs Gailius, kuris na, yra tikrai aukšto lygio žaidėjas, vis dėlto grįžęs iš Vokietijos aukščiausios lygos nesugeba duoti to tokio impulso, kad na, susitvarkytų su Nevėžiu, su Dzūkija, su tokiomis komandomis, kurias Neptūnas ir taip turėtų įveikti, na tai yra problemų, faktas, kad yra problemų ir šiame sezone jau nieko čia turbūt neišspręsi, bet prieš kuriant kitojo sezono komandą reikia gerai pagalvoti, kas turėtų likti klube ir kas neturėtų čia Neptūno vadovams jau.
Vėlgi, visada sakiau, kad tai yra labai prastas, tragiškas Neptūno sezonas paėmus, bet ką sudėti rezultatus, viską. Nemanau, aš pasikartosiu, tik tai nieko įdomaus nepasakysiu, jie neiškris iš lygos, bet lygiai taip pat, nu, kažkokiu korekciju
veikia. Tai niekas neiškris iš tos lygos.
Niekas neiškris ir kas labai...
Kas šiek tiek liūdina.
Kas liūdina, bet kita vertus tokia yra realybė iš žemiau, tai nėra, kad tai yra kažkokia tai autoritarnis ar diktatūrinis režimas, ar ne, ir tiesiog jau yra užsidarę. Ne, tiesiog nėra kam ateiti.
Ne, tai yra kam ateiti, ateisio navosi, bet tiesiog niekas
O kam dar? Kam dar?
Bet nebuvo planas 11 komandų iš pradžių.
Nebuvo. Ne. Aš girdžiu...
Bet jeigu yra 11 komandų, tai tu negali nieko išmest. Tai, o tu neišmesi dėl to, nes tu turi...
Nes nenori išmest.
Nes nenori išmest, taip. Tai tiesiog yra
tai
tokia realybė.
Tai tada nedeklaruokim, kad čia vyksta ta rotacija.
Aišku,
sakykim, tai yra uždara lyga. Duodam wildcardą kartais duodam, kartais neduodam.
Jeigu laimėsi NKL ir atitiksi reikalavimus, gali pati pretenduoti patekimą į lygą. O ta rotacija, na, jeigu Jeigu viskas būtų taip, kaip parašyta, tai turėtų įvykti šį sezoną.
Man, žinai, man kartais primena, kaip būna korumpuoti viešieji pirkimai. Maždaug tavo, tu nori, kad tavo draugelių įmonė laimėtų, tu sudarai tokias sąlygas, kad tik tai jinai atitiktų.
Kad pavadinimas būtų Ž raidės.
Jo, tarkiam,
ir laimėjo Žutrina.
Jo, ir ten, ir tu, žodžiu, darai visas tas sąlygas. Tai LKL'as, aišku, taip nedarė, bet LKL'as didino biudžetų lubas, keitė arenas, darė. Bet tos arenos, na pas mus Lietuvoje, nežinau, nepristatys tiek arenų, nebus tokių biudžetų 400 tūkstančių tenai ar ne. Gerai, kad Jonava pagaliau pasistatė areną, pasidarė biudžetą, bet tai yra išskirtinis atvejis per dešimtmetį. Tai va, tai
šiaip aš vėlgi, aš ne, suprantu tą poziciją, kad na, lygai nuo to geriau tikrai nebus, kad jeigu Neptūnas nedaugtų dievę iškris iš LKL'o, bet... Na, jeigu jau vyksta ta rotacija, tai turi vykti. Tiesiog aš suprantu abi pusės šioje situacijoje, kad ir žmonės, kurie yra nepatenkinti, kodėl na, nevyksta ta reali rotacija ir kodėl
tai,
nėra
žinai, tų prisijungimų. Pasižiūrėjus,
bet suprantu ir lygos vadovus.
Pasižiūrėjus tada, o kokia komanda turėtų krist, kad jį pasakytų, jo, čia jūs važiuojat lauk. Tai kas tai turėtų būti? Kokia tai komanda? Kažkur yra prastesnė?
Visas 10 turi arenas. Daugiau mažiau taip. Neblogas, visos turi kažkokias...
Visos 10 sembuvės jau taip. Kiek laiko sėdi, tu žinai, kas jos tokios, žinai, kaip dirba, tai nėra tokios ir nebus, nu tai ką, kažkokias kriterijus, kad na, jeigu paskutinis bus ta komanda, tai tada mes jau išmesime, ne, tai ne. Nu.
Šiaip Virginijus Šeškus atsimenu apie tą bolų sezoną yra nemažai pasakęs, kad jeigu jis būtų žinojęs, jog jie neiškris iš LKL likę 10, visai kitai būtų daręs. Nes tada kaip tik irgi buvo Šakių Vytis pretendavo ateiti į LKL ir ten vyko tas visas sumaištis.
Taip, neišmesdamas komandos, tu pasilieki didesnį ratą, na, tavo galvą profesionalių komandų, su kuriomis tu jau esi apsidirbęs. Bet lygiai taip pat tos komandos, nu gerai, Dzūkija sakys, kad čia jau mes labai gerai žaidžiam, bet iš esmės pats komandos modelis, pats komandos formavimo principas jis niekada artimiausiu laiku taip ir nepasikeis. Nes tos komandos yra ramios, kad jos žais vėl ir aš pasikartosiu, ką sakiau ir prieš mėnesį ir du. Tiesiog yra atitinkamos sezono dalys, pradedam, tęsiam, baigiam, atšvenčiam, vėl renkam sudėti kažkada vėliau. Ir viskas. Ir tai yra realybė tokia.
Ir jūs įsivaizduokit situaciją, kad tarkim Neptūnas lieka 10 ir lyga būna principinga viskas, keliaujate į NKL. Manau, tai būtų wow.
Dvi Neptūno komandos NKL.
Taip, pirmin.
Tai ką, ir pažiūrėsim, kaip viskas bus, balsavimas dėl to turėtų vykti liktai balandį. Tai pažiūrėsim, kaip bus. Aš girdžiu, kad LKL'as pušina vos ne žemelį sukurti tą komandą jau kitam sezonui, kad būtų 12 ekipų, tai šitas man epizodas labai įdomus. Reikės pasidomėti iš arčiau, kiek tai realu ir kiek tai gali būti.
Na, registruotas jau yra darinys.
Jo, yra darinys, jo, tu nusipirki vietą LKL'e ir gali žaisti, nesvarbu kaip. Gal pirmą sezoną tai būtų vidutinio lygio ekipa, vėl nežino, bet žodžiu yra toks dalykas, nes ta Baltijos lygos formatas, kaip suprantu, Baltijos lygos tos nebus. Liktai Latvijai tam prieštarauja, tai vadinasi, jeigu padarys 3 ratus, nusikirps rungtynių tom ekipom, kurios niekur nežaidžia.
Ir kuriams ir taip trūksta tų rungtynių.
Jo, tai čia irgi toks įdomus epizodas. Tai aš manau, kad per artimiausią savaitės iki to balsavimo turėtų daugiau gairių būtų aiškių, bet aš esu tikras, nežinau, kas nors manot kitaip, sakykit, bet ta prasme, iš mūsų žiūrovų mes jau sakėm, bet aš manau, kad LKL'as važiuos su 11 arba 12, tikrai nieko neišmės. Nežinau, kuris klubas balsuos už tai, kad išmestų, kai likus kelių sezono pabaigos kažkiek mačų, dar nebus aiški situacija.
Žalgiris balsuos.
Nu, Žalgiris gali Rytas, žinai, gali ten Žalgiris, Lietkabelis, Rytas, Juventus, ten Pasvalys, ne, okei. Bet žinom, kad tai yra draugų toks sambūris, ten visi vieni kitus pažįsta, visi draugai skolina žaidėjus, ten kerta rankom, LKL skolina pinigus Dzūkijai. Tarp kitko pasidomėsim, ar pačiesas gražins pinigus su procentais.
Su procentais.
Taip. Tai ką, viskas. Ačiū visiems žiūrėjusim. Spauskit laiką, prenumeruokit. Tikėsime šį kartą pavyks įvykti sąlygas.
Per kiek dienų reikia tiek
suri? Šiandien yra trečianis iki penktadienio vidurnakčio.
Gerai, paprašysiu draugų, kad palaikintų.
Tai ką, ačiū jum ir viso geriausio.
Iki.